kuti tisambire mazwi ake akuzirwa. Ine nangufika kanyengo kajumpa, ndipo ine nangunyamula mabaiboro kaviri, ndipo ine nangubana kudubirana kuchoku na dona kumanyuma uku, ndipo ine nangumpalira iyo kuti usange ine niparazikenge kugwisika ntchito wose kaviri, tikuyenera kuti tive na chisambizo chiweme. Kwene ichi ndi chiyoyero cha Chigiriki, mwanthiwura nchinyake waka icho ine ngukumba kuti nivazike kufuma mu ili usiku uwu. Ili ndi lizgu kutandauzira lizgu kufuma ku Chigiriki cha pakudanka kuruta ku Chingerezi. Ndipo lakarara kuvukira chomene kwa ine mu mdandanda uwu. Ndipo ine ngukumba waka kuti ndivazike chinyake kufuma mu ili chifukwa sono ise tikusambira mu buku ili la Vahebere. Ndipo ise sono tikwize waka kuvingana mulo vya kuzama chomene. Ndipo ine nangumpalira mbale Neville mamini tikachoko kajumpa, ise tingujira mshigava ukubandu wakukwanda mitu yao ndipo wakuti ine kukumezika yae icho. Mkuona, icho ndi shigava icho ise tikunjira ako, icho ndi cho ise tikutemwa. Mparazikimi yake wakayowoya kwa ine iyo wakati, enya, ine nangusachizika kuti pavenge wakukwanda mitu vanandi. Ine nkati, icho ndi cho ise tikukumba kuchita. Mkuona, Baiboro likuwa na chingana mulo chimoza pera. Ili ringava na vingana mulo vivili ya aye. Ndipo sange gauri moza la Baiboro likuwa ya chindi chimoza. Ndipo gauri nyake la Baiboro likuwa ya chinyake. Ipo chinyake chiri makora ya aye. Mkuona, ili likuwa na rikutiriwe chindi chimoza ule ndu wose. Kwenye kumbukirani, mkusambira Baiboro, ili inda kubisika kumaso kaba vinjeru na vamahara. Ndipo nda kufumbukwa kubanichi, chifukwa ili ndi buku la vya uzimu. Ndipo ili nda ndi buku la kuzambwe, ili ndi buku la kuvuma. Ndipo kulichindi chimoza pera chingamanya kutanta wazira ili, ndipo icho ndi mzima mtuva. Ine kumanya kutu wali yose wa ise wakukumba kuyowoya kuti, mzima mtuva wakutipalira ise, icho ise tikugomezi kamo ili. Enya sono usangelemba lirirose likurera na kunkanira ndendende, ipo uu ndi mzima mtuva. Usange ili likorera nako yai, ndipo lili na pakudumuka uku, na pakudumuka uku, ipo upali chinyake cha kwanangika na chigomezgo chitu. Ndipo uu ili ndi buku la kuziziswa. Sono ine ngukumba kutimu mchita ichi apo isi tikusambira. Sono isi tikuendara kutitichirere mlenji chomene kuruta kuwayo mingi, parafumi ya zomerezga. Mutirombere isi. Ndipo sabata ikuza iyi mbale Grahams Nelling kuno, iyo walimo. Ine nangumpulika iyo maminiti waka kachoko kajumpa, wayoyanga chakulengeza chake. Ndipo mpingo uu ngokorela na kuchomene na chisimuso chake. Ndipo isi tikuromba kwa chivuta kutukumupe iyo chakujumbizga muunande chisimuso chikuru. Mbale Graham waka mnuzgra chisimuso mbale kumtunda kuno ku Charlestown mbale Junior Cash. Ndipo kula kukabanganira wakupenduka 100 ine kukumezga mnyaka wakuti 84. Wakupenduka 84, ndi ura kuhicho, ishe tikupeleka marumbo kwa chivuta. Ndipo ishe tikukumeze kuti ichi chivenge na 584 kumtunda uku mumara aga kuno. Mbale Graham wa mkumana nane mwanya uno, ndipo iye wanguti, sono mbale Bill, ine ndiri nasigumezo kuti iwe ukupulikisika kuti ine ntandiri kuno kuti ndiyambe nchito inyake mkususka na nakachisi, chifuwa ine ndiri gao la kachisi. Iyo wale waka kuno kuti, iyo kukwasikika pa mtima wake kuti iyo kukumba kubana chisisi muso, ndipo fumu yiku mrongozika iyo kuchita ichi. Ndipo iyo wakuchema wakupenduka, ndipo wali na mpingo, kutu wabavikemo iwo, kuno kuli mpingo wakwitu, usange ime mafika, pendukani. Ndipo ndi nchito yitu ngati wa Kristu kuti timuvwire iyo na chirichose ise tingachita. Ndipo fumu yi mtumbike mbare Graham. Ndipo imwe waliose mchitemwa mkuchemeka kuungano mbare Graham kumtunda uku. Na chiroreze chose kufuma kumpingo uu na korora na kukose kuti timuvwire iyo mtu wa yiriose ise tingamanya kuchita. Chifukwa cha mauzima kutaika na chifukwa cha ufumu wa chivuta. Fumu yi mtumbike we mbare Graham ikupe iwe maungano kakuru. Iyo kumanya yae apo iyo waza mkujarira. Iyo kuyamba kwa waka. Ndipo ndiwura mbare Graham walikuwa nacho ichi ngatindine. Mwakukwira munande na mwakukira. Umu ndiwa umoyo kuendera. Ichi chikupangisa iwe kuwonga mwakukwira pa manyuma pakuti iwe wakajumba mwakukira. Usange muntu wawa ndipo kalirira benipapo. Iyo ndiwa manta. Ine ndiri na chisimikizgo para muntu wa wenge. Ndipo wa yezgengeso. Uombo nenesko. Ine ngugomezika ime mwakumanya kutanda uzira icho ini ngungana mula. Sono ukuruwa ya ichi sabada ikuiza iyi. Sono mbuku ili la Vahebere, ise titorengi pa kupambira yae usiku uu. Sono pasabata ikuiza para fumi ya zomerezika, mbale nevi rwale ngezilenge, mbale koks kuno panjivanji wa iwo, bamba njisike nge iyo, usange isi ya mjira nyengo iweme muungano pasabata ikuiza. Iyo wale ngezenge ichi paradiyo, ndipo isi tiri imamose mtegerezi kuredio yanke sono ndipo bachemani wazengezika ni minivose kutivategerezi. Ine ngusanga chingwema chikuru pa kutegerezika kuma uparazi yao na kuimbanga koteti ya Neville. Ine ntangu yoya icho chifuja kutiyo wali muno. Usange ine nangu yoya icho ndipo ntana nganamla ichi mumtima wane ine mgueno ndivenge mpusikizgi. Uombo nenesko, ini mkendara kutindirape, kweni ini mkendara ichi. Ipo ini nengatimu makutini mupe iyo luwari choko sona kuruska nkata yose ya maluvu pa manyuma pa kuti iyo waruta. Nyongo imoza ini ngafumanga kuwaro pa mrugango kula, lipo kukabadona wakiza kufupi, lipo iyo wakati. Bare Branham, umu ini nangukundwira na utenga ula. Ini nkati, yewo, wandipanga ini kupulika makora. Mundu nyakese wakiza wakati, Bare Branham, ini nangukundwira na utenga ula. Ini nkati, yewo, kukaba mparazgi mchoko kula kufuma kumtunda uku kuchigava cha kumpoto kwa charo mchigava. Iye wakati, watumbiki kechi uta ini ngukumbayai kutivanta wa yoyenge mwakundikwezi gangati nteura. Ine nkati, ine nkuchita, tipo ine nkati, pari wakampambano imoza pa katika tipa ine na iwe. Ine ndine mneneska za ichi, uo mbo nenesko, ise tose tikutemwa kupulika nga mazga weme ka kuyoyeka za ise. Tipo ine nkwanagana na kutinchi weme kuyoya mazga weme za ichi. Ndipo usange iwe kukumba minyake wa yoya mazga weme za iwe, yoya ya mazga nyake ka weme za minyakeso. Umu ndimo disitirenge icho, mantiwara iwe nyango zose weyoya ngevindifu weme choma ine vya waliose. Ipo ichi uche kupangesika mkombero kuzingirira makora. Sono umu ichi pasabata ikuiza para fumi ya zomerezika kukulingalira kwane ise tiri tipunjiranga waka makuzama na makuzama mavisisi vikuru ivi vya chuta. Ise tipunjira Melkizedeki chena icho iyo wakava, uko iyo wakafuma, uko iyo wakaruta, icho chikachitika kwa iyo na vyose vya Melkizedeki. Ndipo sono pachitatu cha jumba usiku, mbale Neville wakakwasika pachipaturo cha umaliro cha uchivuta ukuru na usofu wa fumi itu Yesu. Chene icho chikwambira mumtendeko. Chivuta mnyengo za kari na ntowa za kupambana pambana wakayooya kwa wisikewo kuzira mwaprofeti. Mnyengo ya umaliro iye wayooya kwa ise kuzira mwana wake Kristu Yesu. Nchaura iyo wakuruterira, dipo kuyamba kuyowoya na kulongosora echo iyo wakava, wakumfumbura iyo kuchipaturo 5, wa umaliro wa chipaturo 5. Nchaura kuyambira pa chipaturo 6, isi tangishitora ichi mchisambiko chitu mlenji uu. Mwanteura pakuleka fundo za chisambizgo cha Kristo, tieni itirutirire kukufika po. Kasi mbalinge vankondwera na utenga wakufika po, gururi kuti amene. Tieni tirutirile kukufika hapo. Uo uangu wa utenga witu mlenji uu mchipatoro 6 cha Wahebere. Sono isi tikunjira waka kumaro uko isi tikuyamba kutora gaworeneko. Oo isi tose tingamanya kuzomerezgana pa vintu ivi pa uchuuta wa Kristu na iyo pa kubamana wa chuuta. Na umo iyo wakavira na chuuta, dipo chuuta wakavana iyo, dipo iyo wakavama chuuta, dipo chuuta ma iyo, na vinyake nteura. Isi tose tikuzomerezgana pa icho. Kwen sono kufuma apa na kutazi, ini kumanya ya umo isi tizomerezgana nenge. Deura chichose icho chiriko, mausiku wa riwose kachoko, isi tim peninge imwe mwawe kuti mnilembere ine kakarata kachoko, dipo mnipalire icho imwe mkanagana za ichi. Nje ura ine nkwenera kuti ndizikole mafumbo, dipo sanga ine nga sanga ya iwo, ine ndi oyenge. Bale Neville, kasi mkanagana vichi za icho, ine ndi oyenge, uyo wale hapa, rekane iyo wazgore ili. Bale Neville kuti, hapo ndipo ine ndi vazgenge chigiriki. Penipapo ndipo iyo wazgenge la chioyero, watole enge la chigiriki. Ine mkanagana kuti, ndi nyengo kuti ine ndi chite ichi na neso. Kweni sono usange ise tiringarirenge na kubavaneneska mwakufika hapo, na kuzianadi pachakulinga chimoza, ndiko kuti kutitisambire. Ine ngukumba kuti nisambire na neso, ndipo baiboro lirikulembeka likati, ili ndi malemba galije kutanda uzira kukuseri. Icho chingana mla kutilemba likuendera kutanda uzira lemba. Mkuona, lemba lirose likuendera kutenda vuzira lenyake, ulendo wose mbaiboro, kupanga ichi kubachindi chimoza chikuru. Chifukwa chivuta wanga sinta yai, chifukwa hiyo ndi chivuta wambla kusinta. Sono pakuleka, mwanteula pakuleka fundo ya chisambizo cha Kristu, tiyeni tirutirire kukufikapo. Ine nkumtemwa Paulos kuyoyanga vindu ivyo. Paulos ndia wakaba mundu iyo katemanga kukara nyingu itari chomene pa maroga mauza. Iyo katemanga kuruta mtazi makuzama. Nyingu imoza malemba iyo wakati. Ine kuruanga vindu vira ivyo ndivyakare. Ine nkungangamika kurazika kunchema ikuru. Mkuona iyo kurutirira kungangamikira kumtazi. Apa iyo wakati, sono kuruanga fundo za chisambizgo cha Kristu, chene icho iyo wakava, kasi iyo wakava njani, tiyani tirutirire kukufika po. Sono ise chakudanga ise takumbanga kutitimanye, kasi ise tingababa kufika po. Ipo ise tanguona mumaremba mlenji uu, Matei 5:28, kuti yese wakayoya kuti ise tukuinara kuwa wakava kufika po, ngati mdomo chihuta wakavira, panji ise tinjirenge yayi. Nte ora ise tanguona kuti ise tikava waliose wakababikira mponanga, wakakulira mochika na marango, wakiza kuchara wakuyoya mautesi. Ipo pakavavye chindi chivo imepaise, mante ora kasi ise tibenge wakufika po uli. Sono hapa palicho ise tikuona pa manyuma, makuwerezga, kuvaziganga, kuturanga lemba na lemba kuti, Yesu na sembe imoza, wakautozga mjira ira mpingo wake. Iyo, ise mandehura ndiseba kutozgeka kuzira makristu. Tipo ndiseba nangwa kucheruzgo kuzira makristu. Ise tazamkufwa yae kuzira makristu. Ise tatayanyifwa ndipo tasanga umoyo kuzira makristu. Ntaa kuzira mumpingo unyake, ntaa kuzira mbungweri nyake, ntaa kuzira mkunyanyira kunyake, ntaa kuzira mkuyoyanga maririme, ntaa kuzira mkuchemerezga, ntaa mkukora nangachasa, ntaa kuzira mkuvina mumzimu. Kweni mauchizi. Chihuta wakuchema uyo iyo wakukumba. Ndipo chose ichi ndi mwakusanga. Ise tikuona nteura. Ise tikuona kuti. Ntandi iyo mwene uyo wakukumba kupono skeka. Ntandi mwene uyo wakukumba panji iyo mwene uyo wakuchimbira. Ndi chihuta uyo wakuona skarusungu. Ndipo kurijia mundu wangiza kwa Yesu peka peka chihuta wa mchema iyo chakudanga. Teura kasi ime mulina chakuchita uri na ichi mtuwa ili yose. Ime mulijia chirichose chakuchita na ichi. Ime mulikuwana kwa chituzituzi kwa tuntu. Ise tangona kuti mundu ntawa kupenja chihuta. Ndi chihuta kupenja nga mundu. Ndipo ise tangona kuti pamanyuma kuti chihuta ndiyo yeka jando la umoyo wa mira ira. Ise tanguona kuti chirichose icho ncha mjira ira, chirije chiambi panji umariro. Ipo ise tikuona kuti gehena likavana chiambi, ndipo lirina umariro. Ndipo kuliwaka, kurije mundu wanga yoya kuti gehena ndamu yaya, ndamu yaya, enya, ndamu yaya, kweni mjira ira yayi. Paka utari ndi chigava cha nyengo. Baiboro likuti paka utari na paka utari. Ndipo ime mpenje chinganamulo ndipo mwane usange paka utari ndachi kunganamula chigawa cha nyengo. Yona wakati iyo wakaba mtumbo ya somba paka utari. Ndipo marimba ganyake ganandi paka utari chikunganamula waka chigawa cha nyengo. Kweni mjira ira ndiko kuti muyaya. Ndiko kuti muyaya na muyaya na muyaya na muyaya na muyaya. Ndi mjira ira. Ipo ise tikuona kuti gehena nda mjira ira yayi, kweni nda paka utali. Ndipo njifukwa ima mkwenara kuti mugalavisiske mazgo awo sono. Usange ima mkuchita yayi, ima mkutimba nzgika. Sono kumbukirane, vindu vira pera ivyo vikavai vya chiambi viriji umariro. Ipo yesu wakati, iyo mwene uyo wakupulika mazgo gane, na kukomezika pa iyo uyo wakanditu maine, walina umoyo wapaka utali. Kasi icho chikupuliki kwa makora, yayi, walina umoyo wa mjira ira. Ndipo lizgu rakuti mjira ira ndi chivuta. Lizgu, ili liringanira umu mchua yero cha chigiriki. Zoyi, umoyo wa chivuta mwa imwe. Ndipo imwe ndime waka wa mjira ira umu chivuta waliri wa mjira ira. Chifuwa imwe mulina chivuta mwa imwe. Kavira ukinuka kale kalikufwa, kavira ukacharo, ndipo ima wazgoka chirengi wachipisha, ndipo vira kaloko vino, umoyo wakale ula uoka vana chiambi para chivuta wakatutura mvuchi mumpuno zino. Pala imwe makababika, umoyo ula wakaviro kakutupi ukafwa, ndipo uu ukavana chiambi, ndipo uli na umariro, ndipo ukafwa, ndipo ukamara mira ira, kaviro kakare. Ndipo chihuta wakiza mwenemura na kaviro kapsya. Ndiwora chitemwa, chimwe mwe, mtende, uzizipizga kukuru, kujikora, mtende, chizizipizgo, na kufwasa, na chisungusungu, vira vika njiramo. Ndipo vika tura maroga nkansa, na ukari, na tinko, na kukoperana, mbembe, na vindi vyose vira. Aka kakatura maroga ke, para imwe mkajumbanyifwa kufika kumoyo. Ima mkupulikiska ichi machero chomene sono, guru rikuti, ameni. Ntewura tekeresikani, kuli mtundumo sapera wa umoyo wa mirayira. Usangeni uwu, uyo ndi chibuta yeka ndiyo walina umoyo wa mirayira. Baiboro likayo ya ntewura, chibuta yeka walina umoyo wa mirayira. Ndipo sange muntu kwa mkusugika mgehena mirayira, iyo kwenarakubana chibuta wa mirayira. Kweni ini nkuyo ya kutikuli, sono kumbukirani ini ntanguyo ya kutikuli jegehena ugolera. Waliko gehena ugolera moto na surufure. Uko chibungu chiri moto kuzima yai. Ipo chibungu chikufa yai. Na moto na surufure nchirango. Ichi panji chingatora virimika 100 bilioni. Kwenye ichi chikwenera kubana umariro. Pakuti gehena wakalenge kira devuru na vangero vake. Ndipo chiri chose cho chivuta mwene yura iyo mwene uyo wakavako mwomtendeko. Chiri chose chikatoleka kufuma kwa chivuta. Pala mzimu wene ura, torani waka mzimu wachitema, ura wakava mgewe yikuru ya chivuta, yituva, yambra usaka nikirana. Kufuma kuyira pakuza chitema cha kutimba nizgika. Pamanyuma ichi chikunjira mchitema cha umuntu. Pamanyuma chikunjira mchitema cha kugonana. Pamanyuma chikunjira mvitema vinyake, vitema na vitema. Ndipo chikarutirira waka kutimba nizikanga mpaka ichi chikuzgoka kufika waka kuhuka zuzi. Kweni vindi vyose vira vikabana chiambi. Ndipo daziri nyake ichi chiza mwiri ranganira kuchapa kudanka. Ichi nja mjira jira, uko udokezi, chitemwa cha umuntu, chitemwa cha kugonana, vitema vyose hivyo vipenera kuzakamara. Vipurikano vyose hivyo vipenera kujipangisa kugomezika viza mkumara. Kuri chipurikano chimoza cha UNESCO, vinyake vyose viza mkumara, hivyo vikava vya kutimba nizgika kufuma kumbiwiene kwa iyi. So therefore, hell, suffering, umanteula ipo gehena kusuzgika, kusuzgika kwa mirayira yae, kusuzgika kukiza chifuko cha kwananga, ndipo kwananga kukayambisika kusuzgika, ndipo para kwananga kwa mara, kusuzgika kwenye rakuti kumare na koso, ndipo iza mkumako nyengo uko vakwananga au vakamzumera yae Kristu. Pamanyuma pakuti iwo valangika panyake virimika 100 bilioni, ini nkumanya yae, panyake virimika 100 million bilioni. Ine nga yawo ya yai. Kwenye uyo kwenye rakusa kafika kumariro nyingo inyake. Chifukwa ndi wa mirayira yai. Sono ise tinganga mikire nge kuntazi. Sono kulazika kukufika apo. Sono tegeres gane. Apo ise tikunjira mutenga. Ntako vikanga sorufula la chingana muka. Kufuma kumirima ya kufwa. Na kufuma kuchepulikana na kulazika kwa chivuta. La chisambizgo cha maobabatizo. Kupika nanga mawoko, chivuka chava kufwa na cheruzgo cha mjira jira. Sono tegeresgani, ise tirina viviri, ise tirina chituzuzi apa sono. Sono nganira uku ndiko ise tisangenge kususka na kunyake kukuru. Sono imu mkwenda na kutimone uku kulichituzituzi. Paulo swakuyezika apa kupatro dango kufuma kuchizi. Ise tirina chituzuzi viviri. Chimoza cha kutupi, chimoza cha uzimu. Ndipo paura so kuyezika kuti, kusizika hapa pakati katipa viviri, kuti kwa uoneske wa Yuda. Karta iyi nja kwa Hebere. Ndipo wa Hebere wose wa kuyezika kuoneske ndondomeko ya chipangano chakale kuyimiritha chipsha. Jawara imwe muri na vitustuzi viviri hapa vya kuti maringalirepo. Sono utegereza na machero hapo isi tikuwazga. Sono iyo wakati, pakuleka fundu za chimbizgo cha Kristu, tieni tirutirire kukufika po. Sono isi etangu chipurikiska icho mlenji uu, umo isi tikutuzgekira. Kutuzgeka nkanira wambala banga na kalema, tirije kunanga kumoza pa isi. Kasi imwe munga yezgeka yai, yai. Kasi ime mkwananga daziri rose, enya bwana, kwendi pa uli ise ndise pakutozekeka chifukwa ise tili mwa iyo ndipo chivuta mtu wa yiriyose wangati yeruzika yae ise kurusika chinyake chiri chose ungava urunji yae iyo warikuti yeruzika kare ise mwa iyo para iyo waka yeruzika Kristu iyo waka ndi yeruzika ine iyo waka mjeruzika ni ime tipo iyo wangandi yeruzika so yae ine chifukwa iyo waka tura yeruzika chane osange ine ndiri kuomboleka ndipo ine ndiri natikiti kuoneska kuti ine na wambora kuroko yane kufuma mshopu ya kupinya yeruzika katundu rekani mnyaka wa yezi kuzaka iwezi kira iyo mshopu kama zaso eni papo ine ndiri natikiti ine na wambora iyi ndipo osange devuru wanga yezi kakubika chirango pa ine ine ndiri natikiti uyo kuoneska kuti ine ndiri kuomboleka enye bwana kuli jeso cheruzgo iyo mwene uyo wakulika mazgugane ndipo gomezika pa iyo uyo wakanditumaine wali na umoyo wa mjirajira ndipo waza mkwiza kucheruzgo yai kweni wajumbanyifwa wafika ku umoyo uyo nditikiti uwane iyo wakapereka pangano sono chituzituzi apa ntanga kuvika ngaso marufura kachingana muka kumirimo ya kufwa na chipulikano kurazika kwa chihuta chisambizgo cha ubabatizo kuvika nanga mawoko chivuka cha wakufwa cheruzgo cha mjirajira sono kumbukirane kasima mangoona lisulira lagulisika sonchito ise tangulisikira nchito iri mlenchi uhu cheruzgo cha mjirajira para chivuta wayooya ichi cha mjirajira ichi chingasentika yae mtu wa yiri yose teura cheruzgo cha mjirajira nyingo zose ndi cheruzgo ndipo pali chekando kwa ise tikukhalamo mwiri uli mwiri umoza ukhalenge wa moyo ndipo dango limoza likhalengera moyo ndipo ichi ncha pakautali panji kwali ndi nyengo uli ndipo ichi na icho kwene chiruzgo cha chiuta ncha mjirajira ndithu iye wakwenera chifukwa iye wakayoya mazgo para chiuta wayoya lizgo ili likwenera kuvala mjirajira uwombonenesko sono prekani ine ndi mazgirene icho kufuma mlachigiriki tegerezikani umo ili likuvazikikira mwantewula pakuleka fundo za visambizgo vya Kristu wakupipisikira yura ese tirimbikire kulazika sono ine ningavazika yai ili likugarara ndipo nta kuvika ngaso maonekero ishe tiri apa nta kuvika ngaso maonekero kakusintika kufuma kumilimo ya kupangisika nyifwa sono chioyero ichi ndi kutandauzira kunyake yaye mtu wayiri yonse ndirizikuwaka la chigiriki la icho chingerezi chikuyowoya ndipo ili likati sono ise tikukumba yayi tekerezikani apa wonani nta kuvikanga marufura gakusindika kufuma kumilimo ya kupangisika nyifwa sono sange imwe muvikenge icho malingaliro ginu icho iyo wakuyowoya apa chakuti maonekero gakusindika gakupangisika nyifwa paulos wakati pakuleka fundo tirute kukufikapo nta kuvika ngaso rufula la chingʼanamuka kufuma kumilimo ya kufwa na ya chipulikano kulazika kwa chiuta visambizo vya ubabatizo kuvikananga maoko chiuka cha vakufwa cheruzgo cha mjirajira maonekero gakusindika gakupangisika nyifwa gakava mazu gakwenerera icho ndicho paulos wakalemba mukuona icho iyo wakuyezeka kuchita sono vindu vyonse ivi ngati mwababatizo yumoza kubabatizika chagada yumoza kavunama yumoza mzina ra dada mwana na mzimtuva yumoza mzina ra yesu yumoza mtu wa iye na mtu wa iyo na vindu vyonse ivi vya kupambana pambana vya mwababatizo ndipo vya kuvikananga mawoko watumikike chiuta ine ndiri na chawanangwa cha kuvikangapo mawoko aleluya imwe mngamanya kupokera uu mtu wa iye aleluya kusezikiranga kumpepete vyose ivyo chifukwa ivyo ndi milimo ya kufwa vya kusindika ivi kusindikanga mukuona iye wakuyoya zagulu linyake sono iye wakati tiyenti fumeko ku ivyo ndipo tirutirire kukufikapo imwe mukupulikisika ichi gururi kuti ameni ndipo mpingo uchari kudemwera mu vindu ivyo icho ndicho iwo vakayezikanga kuchita mpingo ukwambirira wa chihebere ukayezikanga kuyowoya kuti Enya ine nkababatizika mwakuchita kubizgika, ndipo ine nkapokera ichi na vile vyose hivi. Iyo wakati, sonu wasazikirani kumbepete vyose hivyo, chirekani kumanyuma ichi. Kweni sonu kasi iyo wakayoya kutiise tereke kuchita ichi, sonu utekirizikani kucho iyo wakayoya za icho. Ndipo ichi ise tichitenge para chihute wasamerezga. Ndipo lapa kudangalika yo ya chindu chine chira. Ichi tichitenge usange chihute watizomerezga ise, unani. Ichi tichitenge usange chihute watizomerezga ise. Maubabatizo, kubika nanga maoko, na vintu. Kweni hivyo ndi kutozgeka yaye. Hivyo ndi kusindika waka kwa kutupi. Ndipo hapo ndipo mipingo ya kuswekerana manyauno. Ndipo kusindika kula kwa kutupi. Umoza wa iyo ukati, oo enya maji, lezikura kuti ubabatizo likungana mla ichi, ndipo likungana mla icho. Ndipo iyo wakupanga mabungwe, ndipo limoza likuwasgira, limoza rinyake likupungulira, limoza rinyake likubabatiza makulazi sikachisiko kundazi, limoza rinyake chagada, na vindi vyose hivyo. Banji wa iyo kubika nga mawoko pavaruari, ndipo banji wa kuchita kusanga pa postori, ndipo banji wa kusanga pa profeti na vinyake nteura. Pa kuchita kubika nga mawoko. Na kuparazganga chivuka kwa kufwa, lipo chena icho nchiweme, na uchivuta ukulu wa Kristu, vyose hivyo mviweme. Kweni iyo wakati, vyose hivi ndi maonekero ka kusindika kutupi, ise ti kusinda waka, sana utia ntirutirile kukufika hapo, ime mkuchipulikisika chituzi, gururi kuti ameni. Sono uonane, hapa ndipo chigawa cha kuzama chikwizira sono.
For it is impossible.
Pakuti nchambula machitiko kwa iwo vina awokane waka ngwiruskika, ndipo vare kuchetako vya cha wanangwa cha kuchanya, ndipo waka pokera vya mzima mtuva, ndipo vare kuchetako vya mazgo ya weme kachivuta, kongono ya charo icho chikwiza. Usange iwo vanga chizuka, kubawezikira koso iwo kuchingana muka, pakuona kuti iwo vakumpaika iwo vene mwana wachivuta kama zaso, na kumlengesika iyo pakweru. Sono ine nkumanya icho imwe wa kusunga marango mulinacho maringaliro inu sono ntena, kweni imwe ndi mevatesi. Mukuona, vili makora, ine nkuhimirida pa ichi, ndipo baiboru kukuzgira ichi. Kuti usangichi uta wakamponoska muntu, iyongo kuponoskeka kwa nyingo ndipo mjira ira. Imwe mungatipanga yae iri kuyo ya chinyake chirichose. Wazifundu miyake wakiza kwa ine kale chumene ya ayi ndipo wakati. Ine nangu kupulika iwe pa chimoza mparazi Branham. Ine nangu kupulika chimoza iwe. Iwe wanguti, usange mundu wakapono skeka, iwe wangataika ya ayi. Ine nkati, icho ndicho chivuto wakayooya. Iye wakati, ine kukumba kutundi kufumbe chinyake iwe. Sauli wakaba mprofeti, ndipo iye wakachima. Ndipo iye wakumanya iyo wakaba wakupakazikika wachivuta. Baiboro likati iyo wakaba. Ndipo iye wakajikoma, ndipo iye wakataika. Ine nkati, iyo wakataika, ine nkati. Baiboro likiyoya kuti iyo wakaba wakupono skeka. Kama nyuma pakuti iyo wakati wazikuka murwani kwa chivuta, iyo wakaba wakupono skeka nditu. Baiboro likati iyo wakaba. Ndipo unakwene nako, iyo wakajikoma yaye. Mfirisiti wakamkoma iyo, ndipo Davidi wakakoma mfirisiti chifukwa cha kumkoma iyo. Iyo nadi wakawapa rupanga wake, mkondo wake, rupanga, kweni iyo wakachita. Uu wakamkoma yae iyo, ndipo mfirisiti wakamkoma iyo. Ndipo upamanyuma para Sauli wakati waruto kwa mwukwi, ndipo iyo wakachema mzimu wa Samuel. Chifukwa iyo wakawa wandanjire mwuchindami. Iyo wakawa mparadiso pasi pandopa za kutisikika za nkambako na mbuzi zene izo zika fumisikapo yae kwa nanga. Kweni iyo wakaina na kuvana maru ya kulindiri rapo. Au ga kuchemeka paradiso, fikira kuti iyo wakanjira. Apo ndipo imwe vandu wakatolika mkutimba nisikika. Mkuona, sono paradiso kulije sono, ise tikuruta kurunjika mkuvapo kwa chuta. Ndipo para mwuki wakuendo wakati wachema mzimu wa Samuel. Iyo wakaimirira apo, ndipo iyo wakawa paska funama, ndipo iyo wakati. Njifuwa uri iyo wangu ndipusika ine. Ndipo Sauli wakaimirira waka apapira yaye, ine nganamla Samuelu, mumichirira yake ya mprofeti, iyo wakabanditu mprofeti, iyo wakati, njifuwa uri iyo wangu nchema ine kufuma kukupumura kwane, wakati, pakuona kutiwa wazgukamurwani kwa chivuta, iyo wakati, enya, yure miza mayo yaso yae kwa ine mtuwa yiriose, mprofeti wangachimaso yae kwa ine mtuwa yiriose, nesine ngamanya kubana loto. Enya Samuel wakati, iwa wazgo kamurwani kwa chuta. Kwenye machero nkondo iras genger wandiri nyake, dipo iwa ukufwa na machero. Dipo kufika nyingu iji na machero usiku, iwa uza mkubana ine. usange Sauli wakava kutaika ntiuraso Samuel wakava na Yoso iwo wakava kumuza nadi Baiboro rikayo ya ntiura sono iwe ungamanya kuchita magijiri kachomine pa kuchita kuyo ya maririme kuchemerezga kuntuntumiranga kukwedezge kanga kuchimbiranga kukwera na kukira mtowa ngususka ya icho kuni iwe ungamanya kujipanga umwene kugomezika kutindi wakupono skeka peni papo iwe ndiwe yayi iwe ndiwe wakupono skeka yayi umoyo wako usimikizirenge icho iwe uli Yesu wakayo ya kuti ichi chiza mchitika na vipambi vyao imwe mwama nyinge iwo Umoyo wako usimikizirenge kwa liiwe ndi wakuponosikeka panji yae, usange iwe kujura yae mlomo wako. Usimikizirenge cho iwe uli. Kweni kujipangisika kose uku na kujijirika na kujoinanga mpingo. Tipo inendiri kubabatizika mzinara Yesu, aleluya, inangumanya ndiri nao uu. Icho chikungana mlakari kose yae. Inendiri kubabatizika mzinara dada mwana mzimtuva, kavunama, katatu, inendiri nao uu. Icho chingana mlakari kose yayi. Paulos wakati, tieni tirutiride kukufika hapo sono. Ise tikiyo yaza kutuzgeka. Ndipo sange ise tikiringi nacho musi ichi. Ime msange ngekuti, wakutuzgeka ndi wakusoreka. Ine ndi sinikizirenge ichi kwa ime mamini tika choko mwabaiboro. Ndi wakusoreka uyo chivuta mpambere ganda veko marfura gacharu. Wakamuna waliose wa iwo. Ndipo iyo wakatuma Yesu kutuwaza kaumbole vantuvara charu chose yayi. Iyo wakakumbanga kuchita, kweni iyo wakainera kupapangira ntou wa vara. Ipo ntowa imozepera iyo wakamanya kuchita, ikavaya kutuwatume Kristu. Mwakuti iyo wangamanya kuzgoka cha kupepistira chaza kwa nangazitu, kuti iyo wene auvari kusoreka, iyo wakamanya kupatolera kwa iyo muuchindami. Kasimu mungaringalira chivuta kuendesikanga ofisi yake mwabwekabweka ngati kiyo ya kuti, enya panyake mnyake wangananenge machiti machomene zaine, panyake uvangiza na kuponosikeka. Chivuta ntawa kuchita kumpepekani ime kuti machite chinyake, kupepeka kulikose, ime ndimu mkenara kuti mumpepeke inge, chivuta yayi. Ndipo ntiora Kristu wakafwa kuti waponosike iwo vena wa chivuta mwakumanyiratu wakavasora kuti wakakumanena iyo kula vambula banga panji kwinya. Pambere rufuna la charu ndaveko, iyo wakamonani ime muuchindami. Icho ndicho Baiboro likayooya wa Efeso chipaturo 1. Chipaturo 5 verse 1. Chivuta wakasangiratu mwakumanyiratu. Sono sange chivuta wakachita icho, wakatisangiratu ise pambire charu chandaveko, ndipo wakamumanya waliose wa ise na zina pambire charu chandaveko, ndipo wakatisangira ise kuumoyo wa mirayira. Ndipo wakatuma Yesu Kristu kuzakatuwambula ise kuti, virimeka 6,000 vya jumba, iyo wakatuona ise, mwakuti ise tingamanya kuoneka kumarumbo gake mwuchindame, kasi imwe mtai kenge uli. Sono usange imwe ndima wakuponosikeka, imwe ndima wakuponosikeka. Usange chivuta wamponosikani imwe usiku uu, kumanyanga kuti iyo wasa kumtayani imwe virimeka 10 kufuma mwenye uno. Iyo wakususka chirato chake yeka, wamblambaka, mwine kongono, wamjirajira, vincheru vyambra kumara, chivuta. Wakumanyama kukwanira yae nteura kuti wamanye kwari iwe urutirirenge panjiwe uchitenge yae. Ndiora para iyo wakuponosika iwe ndipo wakuti, enya, ini nimpenge chiezo iyo, ndipo ndione icho iyo wachitenge. Ipo iyo wakumanya yae kumaliru apo wali kumtendeko. Chivuta wakumanya icho iyo wakuchita, imwe kunjeruwa yae za icho. Ndi imwe na ine kukuvaranga mtowa. Chivuta wakumanya icho iyo wakuchita. Ndipo iyo wakatimanya ise, wali ise tirutirirenge, panji icho ise tichitenge. Sono Baiboro rikayo ya kuti, Esau na Jacobu. Mbele imoza wa iwo ndababike, chivuta wakati, ine natimapo yumoza, ndipo natinkapo mnyake yumoza. Mbele iwo vandatute nanga ndimfuchi wao wakudanka, mkutichisora chake chingamanya kukalidira cha UNESCO. Kasi Abraham wakabanjani, isi atifikengeko kwa iyo maminitika choko kumusi uku. Kasi iyo wakabanjani, kuti chivuta wakamanya kumchema, kumponosika iyo kumbaro chose. Chivuta wakupanga pangano na mundu, mundu wakusuko pangano rake. Kweni chivuta wakupanga pangano ili na iyo mwene, ndipo wakarapizika ku ili kwa iyo mwene, mundu walije cha kuchita na ili. Ndiku manjira tukwa chivuta yeka, iyo wakachita ichi mtu wa ili yose. Sono ime mkuti, enye mbari Branham, ipo usange ini na wa mkristu, ini ngamanya kuchita wakachirichose ini kukumba kuchita? Nadi, usange niwe mkristu, chita chirichose ini kukumba kuchita. Tipo ini ni kusimikizirenge, iwe uvenge vya chirakulako cha kuchita weheni. Iwe chita chirichose, ini nyingu sose kuchita waka icho ini ngakumbanga kuchita. ndipo sanga ine ngutumikira fumu chifukwa chakuti ndiri na wofi kuruta kugehena ine ngumtumikira makora yayi iyo kusanga ine ngukhala umoyo wagomezekeka kwa mori wane chifukwa ine ndiri na wofi kuti iye wandipatenge ine ndine mfumu weme yayi kweni ine ni mkwetekenge yayi iyo pachifukwa chiri chose pakuti ine ngumtemwa iyo umo ndi mwakulire na Kristu para munthu wababika na mzimu wachiwuta ndachifukwa chakuti iye wakachemerezka wakayoya malilime pani kuchijirika kunyake kweni mu mtima wake chitemwa cha njiramu ndipo chatora maro ga charu ine ngumpalirani imwe iye wakumtemwa iyo iye wakuenda na iyo daziliri ronse imwe ndamu kuchita kumpalira iyo chimwime yae kuchita ichi panji icho panji nyake iye wakumanya ichi nchihene ndipo iye wakuenda iyo ndikatundu wakukozgeka wakuchizi wakuyima paweka wachiwuta ndendende pakuti nchambula machitiko kwa iwo vene wakale vaka ngweru skika vaka pokera vya nchemo ya kuchanya sono ise nyingozi nyake tekugomeze kuti yura wakava muntu yokale waka ngweru skika ndipo wakapatukako kweni baiboro ntali kubazika mantheura umo nchambula machitiko nadi kuti muntu iyo wakuyowoya apa mwene uyo warikupokera mzimu mtuva kuti wanga chizuka sona vazihani ichi ndipo fufuzani usanga uumbo nenesko yayi wonani apa torani mutu wose na ivyo virimo vya kuchitika mphanyiko sono iye wakuyamba kuyowoya vya tasi ichi nchichi tiyentirutirire kukufikapo sono iye wakati nthawa vya tupi kuvikanga rufura apa la pasambizgo na ubabatizo na kusinthikanga na vinyake ntheura tiyentireke kuchita ivyo tiyentirutirire kukufikapo chisambizgo ndi kufikapo ndipo kufikapo kukwiza na Kristu ndipo kasi ise tikanjira uli mwa Kristu pakuchita kujoyina mpingo na mzimu umoza ise tose tikubabatizikira mthupi limoza ntapa kuchita imoza wakanjira makuchita kuyoya malilime imoza wakanjira makuchita kurakuchasa imoza wakanjira makuchita kubabatizika mumaji kweni na mzimu umoza ise tikubabatizikira mthupi limoza imwe mukupulikisika ichi uko ndiko kufikapo ndipo para imwe mwanjira mwaicho imwe muli mwa Kristu ndipo charo nchakufwe kwa imwe ndipo imwe mukwenda na mwanamberere dasiriri ronse ndipo mendirugini kakulongozikeka na chiwuta chakuti muchite oh viyesgo na mayeso ivyo ise tikujumphamo imwe mkuti kasi iwe ukuva nawo mayesero enya bwana kasi ndi uchizi ndicho chiwuta wakanchitira ine mirimo ndivyo ine ngumchitira chiwuta sono iwo vapangenge chisambizo kufumira paichi ivo vakuganangana kuti mirimo ndiyo ikumsangira ni kulumbika kwinu usange ndi ntheura ichi ndi chaunangwa chaulere yayi uchizi ndicho chiwuta wakamchitira nimwe mwa uchizi imwe mukuponosekeka ndipo mirimo ndicho imwe mukuchita mukuwonga uchizi uwo iyo wakaoneseka kwa imwe ndipo usange imwe mukumtemwa iyo imwe mukutemwa kuchita mirimo ya fumu nadi chifukwa mwantheura imwe mukumtemwa iyo kumzomera mida broi ngati mori wane ndicho chitemwa chikamchitira iyo ivyo iyo wakuchita mukuwonga iyo ndi mwanakazi muweme wakukhala pa nyumba wakukwirira vana ndipo wakukhala umoyo uweme wakugomezekeka icho ndandi chifukwa chakuti ise tindatorane ise tiri kutorana kweni iyo wakuchita icho mukuwonga kusanga iye wakuruta kutauni daziriri ronse na kunjira mwistoro yiri yonse ya vindu vya kuchipa ndipo kukwera na kukira misewu ndipo kachapa yayi mbale panchi nyake chilichonse ise ndisepa kutorana ndithu nadi para ine nkhapanga chirapo chane mbwenu kwa mara iyo ndi mori wane malinga muri umoyo mwa ise iyo ndi mori wane chira ndi chirapo chake kweni ndikuwonga uli uku iyo wakuchita pachifukwa icho iye wakukhala pa nyumba ndipo wakukwirira vana ndipo wakuyezeka kuva muoli mweneko ine ndingamanya kunyamuka na kusamapo nyengo yonse kuyingayinga waka muchigava na kumuleka iyo kusuzikapo pachoko panchi nyake kuvaleka vana kukhala kuombola chakurya ise ndisepa kutorana ndithu kusanga iyo nanga wanganipata ine ndi chari wakutora ndipera malinga muli umoyo mthipirane ine nkhapanga chirapo chira mpaka nyifwa ise tipatukana inge uombo nenesko ise ndisepa kutorana ndipera kweni ndipo uli ine nkupanga chiyezikiriro cha chitima cha mfumu iye wakupanga chiyezikiriro cha chitima cha mori ntheura usanga ise tikutemwana imoza na myake ise tikumamatirana pamoza ndipo tikuguza katundu pamoza umo ndi mawalire chiwuta na mpingo wake para imwe mwababikira mu ufumu wa chauta, imwe muvenge na mwakukwera mwinu na mwakukira. Mbuneneso, kweni imwe ndimwe mkristo nditu, imwe ndimwe kubabika nditu na mzimu wa chauta. Chauta panyake wanga mfumisika nipo mwaruviro pacharu chapasi. Ndi chambla machitiko kwa iwu vene ya wakale waka ngweru sikika, ndipo vari kuchetako cha wanangwa cha kuchanya. Kuti vanga chizuka, kuti vajiwezikere koso iwo vene kuchingana muka. Sono ine kumanya kwa imwe mkanagana mpingo. Rekalani ini ndi mtorele ni wakalimoza rangkongo na pachoko, nti ura wachigawa cha kusunga marangu vanga manya kujaririka kuwaro. Tieni turute kwa Hebere chipaturo 10, ndipo tichiwana ichi panyingo ichoko. Chipaturo 10, verse 26. Pakuti usange ise tikuwa nangira dara pa manyuma pakuti ise tapokera umanyi wa UNESCO, kulije sembe inyakeso ya kusika pokuwa nanga. Kweni maonekero ganyake kakofta gacheruzgo na ukari wa moto, kwenye uo uza mkumiangura muruani. Hiyo mwene uyo wakayuyura dango la Moses wakafwa kwa mbalo rasungu paspa kaboni waviri panje batatu. Za ukuru wa chirango, nangauru wakayenera, nangauri wambula kwenerera, wakupondereza uyo warukupondereza kira pasi mwana wa chuta, ndipo rekutura ndopa za pangano, zene izwa iye wakatuvisi gramo chimbi chambula pindu, ndipo wakachita miyuyuro kumirimo ya uchizi. Sano wei mwemakuti, ukutu uli na icho mbare Branham, kasi icho chikuoneka uli, sano kufazika waka, ine mkwanagana kuti, lemba ntali kuyoya icho, ilo ntali kuyoya za mkristu, ilo likuyoya za mtu uyo wakapulika mazgu, ndipo karazika kwa msana kuaga, mkuona? Pakuti usangeise tikuwa nanga, kasi kwa nanga ndivichi, kuula kugomezga. Usangeise tikuula kugomezga madara pa manyuma pakutu utenga waparazikika kwa ise, kulije sembe nyakeso ya kufumisika po kwa nanga. Kasi kwa nanga ndivichi, kuula kugomezga. Pazgani Yohani mtuwa chipaturo 4, Yesu wakati, iyo mwene uyo kugomezga yae wasusikika kale. Kwa nanga ndi kukweva yai kumwa kuchitanga chigororo. Iwe kuchita icho chifuwa ndiwe wambla kugomezika. Awa ndi umaukaliro waka. Iwe kuchita ibyo chifuwa ndiwe wambla kugomezika. Kuleka waka kukweva, kuleka kumwa, na vinyake ngati ibyo. Icho ntacho ngana mnakuti iwe ndiwe mkristu. Awa ndi umaukaliro waka kupenduka kwako. Kwenye iwe wangamanya kuchita rwandi zose. Ndipo kweni ntaku banditu. Sono wanani, iyo mwene uyo wakura kugomezga madara pamanyuma pakuti iyo, nta pamanyuma pakuti iyo upokera Kristu mumtima wake, baiboro likiyo ya icho ya yi, likati, iyo mwene uyo, usange ise tikuwa nangira dara, ura kugomezga madara, pamanyuma pakuti ise tapokera umanyi wa UNESCO. Mwakupolikisika ichi, likayo yanga kwa mkristu yae mtuwa yili yose. Mwana kazi miyake wakiza kwa ine kale chumene yae ndipo wakati, mbari Branham, ine ndine mkristu kwenye ine nkatuka mzimu mtuva. Ine nkati, nchambla machitiko, mkristu wangatuka yae mzimu mtuva. Iwe wangachita yae ichi, mzimu wa mkristu uchitara ukaboni na mzimu wa kristu. Mkuona, ndipo iwe uchemengi chirichose cha chuta. Chachuta. Kwenye usangi iwe ukulingalira makutupi, iwe usebele skenge na kuseka mzimu mtuva. Ine mkupelela yae kwari iwe ukuruta chumene uli kucharichi, iwe ndi wako na ganditu, ndipo iwe ukutuka mzimu mtuva. Para iwe wakati wawona Yesu wakusanda manganongano gawo, iwe wakati iyo wakaba mwukwi. Yesu wakati, imwe muli, inene mkuhu kirenenge imwe pa icho. Kweni para mzimu mtuva wafika, imwe kuyo yalizi kukunyoza uu, ichi chiza mkuhu kireka yae kwa imwe. Chifuwa iwo wakati, hiyo wana na mzimu ukazuzi, uchemanga mzimu wachivuta chendu chikazuzi. Mkristu wangachita yae icho. Mkristu nyangazose wachemenge mzimu wachivuta urunji. Mkuona? Mkristu wangatuka yae mzimu mtuva. Ndi wakuwaru uyo wakutuka. Vara wakababa Kristu yae waka imilira kula. Wakababa ndu vasopi sopi. Wakababa yuda vachikale, madokutara gabi ya mzimu. Na vanyake ntiura, dipo iwo wakasibirisikanga iyo na mirimo yake. Kuchemanga mirimo ya chivuta, kutukava mzimu ukazuzi kuchitanga ichi. Ndipo kasi ime mukanana kutindivalinga mwanya uno wa kutuka mzimu mtuva, au valina DDD, PhD pasinalawo, kasi mba kuzituka valinga, vayuda wanonono, vakatulika, vaprotestanti. Vakwenda mumseu ndipo vakusebereska uteveti wa mzimu mtuva, mkwanta waka za kumanyikwa, ndipo vakunyanyirika ngati batani. Mbunenesko, kweni iwo wakusebereska mzimu mtuva, ipo mantihura iwo wakutuka uu. kweni mkristu wakubabikansu wangachita ya icho iyo wayo yenge uyo ndi mbali wane uyo ndi mzimu wachivute wa moyo uyo mbonenesko mkristu wangautuka ya mzimu mtuva ndi wakwananga uyo wakutuka mzimu mtuva wambla kugomezika wakwananga wambla kugomezika pari vindi vividi pera panyake iwe ndi wakugomezika panji wambla kugomezika sono wanani apa kutitipange ichi cha kukora chumene sono ine nkavana mboni woni iyo nyingo zonse ikandisuzga ine vili miko vijajumpa ine nkati mwanga kuchikanagana chira ine nkati au usenge muntu kare wakapokera mzimu mtuva ndipo pamanyuma iyo kuwerera nyuma iyo kuvenge wakutaika mjira yira ine nkatondeka kuchisanga chinyake ichi kutichipange cha kupulikiwa na icho ine nkati ndiwora nchifuko uli kuti baiboro likayoya kuti iyo mwene uyo kupulika mazugane ndipo gomezi pa iyo uyo wakandito maine wali na umoyo wa mjira yira wa mjira yira ndipo waza mkwiza kuchiruzgo yae kweni wajumba nyifu wangu fika kuumoyo wose ya mvadanta varikundipa ine vizenge kwa ine ndipo parije wa iwo wataikenge ine ndiza mkwa usika ibu mazuba kwa umariro ulije muntu wangapapoka ibu mokolane kasi icho uchikulinga na uli na ichi ine kapulikisika nga yae ichi jambla machitiko kwa iwo vene awokane vakangwere usikika ine kaganagana chilipo chinyake chakwa nangika ine kapulikisika yae ichi ndipo ine ngaruta kungana uchoko wa chipentekoste vili mekavya jumpa ulije imosa uyo wakalirako mchalichi ine kusachizi ya usiku uu uyo wakukumbukira vili mekavya jumpa ikaba wakapakunji nyengo apakachisi wakazingikiranga kupaturako wakuinara kutindimbare Graham kumanyumu makula panji mnyake ine nkumanya yae iwo kabako kuna pakudanga panji palijia babale mbali mahone ine nkanagana wakabapo enya pambere ine nkabanenda tore chawanango chira chikatevetanga ine nkabana wofi iwo wakandipalira ine kuti ichi chikawacha devuru ine nkumanya yae mpaka mungeru wafumu wakandipalira ine ine nkaruta kumisha waka ndipo ine nkakaramunga no ula ndipo ine nkabanenda polikepo kuchemere zika kukurucho mene na kuliranga na kumurumba ngachivuta ine nkakanagana mbali ukundi kuchanya ndipo uu umo iwo waka kuliranga mchanya na kukira iwo waka wana uu kumboto pachifuku acha kusangana mtundu wafipa na wazungu waka wapamoza PA wa W na PA wa Jesse waka sasangana pamoza ndipo waka zikuka United Pentecost kweni ndi chisisi musouli iwo waka wana acho kula pakachisi kwa mbali lowe kumisha waka ndipo ine muntu wakukumbisika kumanya chikalire pampando wakumanyuma ngachilavisikanga chose ichi ine nkapanenda vuonepe vindu ivi na kale kukava mwanarume wakakhala uku ine ndiri kuchiwo yapo yaye ichi paguru na kale kukava mwanarume wakakhala ku rwandere moza ndipo mwanarume kuli nyake ndipo imosa wakayoya malilime ndipo mnyake wakatandauzira ichi ndipo iwo wakayoyanga vindu vyakupambana pambana ivyo vichitikenge ndiora imosa uyu wakuyoya malilime ndipo imosa yura kutandauzira ine nkakanagana mwencha kusiziswa yae icho ine nkakanagana uchinda miuli iwe wakandara kubavangero vakira vari maonekero wa vantu enya ine nkapakwakana $1.75 kuti ngafikire kunyumba ndipo ine nkamanya kugula waka tanki la mafuta ine nkagona mmunda wavingoma usikuula ine ndiri nalo gao la ichi mubuku kweni ndachose ichi chifukwa ine nkakumba yae kupweteka malingaliro gawo ndipo nteura usikuula iwe wakati paparazi mose fikani kugome ine nkapapa gome ine nkapamparazi mwane chichomene kula nyingo yira njaula mlenji ukurondezikako iwe wakandifumba ine kutindifike kutindiparazike ine nkabisama ima mkumanya mundu mfipo wakati uyu wali apa ima mkukumbukira nkani ya ichi para iyo wakandifumbula ine ndiri chikalire kula ndipo njaula para nkatinda malizi ya kuparazika dazirira nkayendanga kwene kula ine nkakanagana usange ine nkakumana waka na vandarumi wavili vara iwe wakarongozika ungano imoza wakamanyanga kunyamuka na kusikoka mtu wakumaso iyo wakamanyanga kuyoya malilime ndipo mnyake wakamanyanga kutandavuzira ichi na kuyoya mazgu ndiaula wakuti Yehova mulimundu wakuti muno zinarake ndila lakuti uyo kuna kutu wachite ichi na chakuti mbali uka waunenesko ndipo imoza mnyake wakamanyanga kunyamuka na kuyoya malilime ndipo iyo wakamanyanga kutandavuzira ine nkakanagana ooo mwe nchakuzizisi kwa yae ichi ndiwora dazirira ine nkaganagana ine ngaruta ndipo nkaromba ine nkaganagana fumo imwe muti chitire icho kama zaso ine ngamanya yaye chakuti ndizinoro ichi mboni woni ine ngaruta ndipo nkaromba fumo kuti indivire ine ine ngaruta kuzingirira nyumba ndipo ine mbwene vakachitika kuti ngakumana na imoza wa iwo sono fumo iri kundipa ntoo ya kumanyira vintu ine ngakora kocha sachake ine ngati ndisangurusiko kukumana nawe iyo wakati ndisangurusiko kukumana nawe kasi zina rako ndiwe njani ndipo ine ngati Branham oh iyo wakati iwe ndiwe mnyamata manichi uyo nguparazika mlenji uu ine ngati enya bwana hapo ine nkavana kudumbirana na iyo ine nkawokora mzimu wake ndipo iyo wakava mkristu mweneko mkristu waka mtuva mbale ine nkonganamula iyo wakava kugomezga ine nkaganagana oh ncha kuzizisi kwa yae ichi ndipo pafupfupi orarimoza kufuma nyingo ira kuwalo uko pafupi na garimoto yene iyo ikalazikirana na garimoto ikuruchomene pakava iye supera ikarembeka kumanyuma kwa iye ndipo chimirire kuwalo kula paka imira na mwanarumi mnyake ndipo ine ngaruta kweni kula ndipo nkati ndisangurusiko kumana nawe bwana iyo wakati ndisangurusiko kumana nawe wakati iwe niwe mbare Branham uyo ngparazika mlenji uu ine nkati enya bwana ndine ine nkayoya kuti ine nkukondwera na vya wanango vikuru vira vya chuta ivyo vikugwira nchito mwa habari vavili imwe iyo wakati yewo Mr. Branham ipo ine nkuyamba kukora mzimu wake mbona woni yafika ipo sange ine nkayoyeska napo na mpusikizgi yuro kawa imoza wa iwo muri wake wakawa mwanakazi kwa mutu ufipa iyo wakakarangana mwanakazi kwa mutu wancheya wakababava na vavili mwa iyo iyo wakaba mkristu yae mtuwa hiri yose kuruka chiri chose mcharu njaura ine nkati kasi ine nanjira mvichi ine nangwanagana kuti nanguba mavangelo ndipo sono ine nkuinera kuti ndiri mu mademoni chinyake chachitika apa pakava imoza mkristu mweneko ndipo mzimu wene ula ukizanga pa mwanarume uyu ukizanga pa mwanarume uyu ine nkati sono ine natimbanizikika chomene ine nkamanya yaye chakuti ndichite ine nkalira na kuromba kwa fumu ine nkamanya yaye chakuti nditorepo ivo vakava pafupi kuti vanditorere ine ku wakandifumba ine usange ine nkapokera mzimu mtuva munthu uyu wakandifumba ndipo ine nkati yayi bwana nta umwe iwe ukupokerera uwu wakati iwe uri kuyoyapo malirime ine nkati yayi bwana wakati ipo iwe ulije uwu ntheura ine nkati iwe panyake kuneneska mbali wane panji ine ndirije chifukwa ine ndirije icho iwe ulinacho ndipo pakati pajumba kanyingo ine nkakondwera kuti ine nkavavye ntheura pa manyuma ine nkachilavisika chira ndipo ine nkawona umo chira chikayenderanga ntheura dazirimoza ine nkapakuna nkapemberanga kale chomene ine ndimpatire ninge imwe chifukwa uyo ine nkamuromberanga wakava Roy Davis ndipo ine nkapakuna nkapemberanga chifukwa iyo wakandizinura ine chidole ndipo ine nkarombanga kwa chiuta kutuwa mgokere iyo pa ichi ndipo iyo wakava na maro kakulemberako wakalembanga nyuzi ndipo maro gara kakakora moto ndipo kakapsa mausiku wangapo pa manyuma pa icho apo iwo wakagwirisanga nchito ichi ndipo ntheura ine nkayimirira kumanyuma kula mumpanji ya kale kuseri kwa chigayo cha Green ine nkaruta kuwaro kura ndipo ine nkarombanga ngava kuseri kura masoba kaviri ine nkavika baiborolane pasi pa chigoro cha kale uko ine nkamuoneska mbale wudu kare chomene yayi nkavika pasi baiborolane ine nkakaramo kutangarara chigodo ndipo mbepo ikaputa ine nkaganagana na kara nyingo itali kula mumpanjiira ine nevazikepo waka pachoko ntheura ine nkatora baiboro ndipo nkayamba kuvazika ndipo iche chikava chipaturo apo iri rikava enya ine nkayamba kuvazika ndipo ine nkayamba kuzizwa nyingo ira mukuona pakuti njambula machitiku kwa iwo vene awo kale vakangweruskika vakapokera vyambizimu mtuva vakacheta kumasuka kuimika chiuta na charo icho chikwiza usange iwo vangachizuka kuti vachiwezikire kose iwo vene kuchingana pakuona kuti iwo vakuchipaikirasa iwo vene mwana wa chiuta na kumlengesika iyo pakweru ine nkakanagana apo palilembalira kwene chinyake chikandidemerera ine pavanyuma ine nkayamba kukanagana apa ndipeni papo iyo wakapereka zigoro apa mumtendeko ntaa kuvikanga serufura la kufa la chingana pachiyambi ntaa kuvikanga serufura la chingana ndipo apa iye wakuti kujiwezikiraswa iwo vene kuchingana muka kwentiye ntirutirire kukufikapo kulekanga vindu ivi kumanyuma ndiwora ine nkayamba kuvazika ndiwora ine nkavazika vesi la kurondezikako pakuti charo cha pasi icho chikumwa vula iyo ikurokwa kaviri kaviri pa ichi ndipo chikubaba vya kumera ivyo vikuwa vya pindu kwa iwo vene awo vakulimapo chikupokera vitumbiko kufuma kwa chiuta kweni chene icho chikupambika minga na ntula chikukanika ndipo chiri kufupi kukutembeka cheneicho maliro wake ndi kuocheka. Ndipo para ine nkatenda vazikachira, chinyake chikanisungunya waka ine. Ndipo ine nkaganagana, fumu, icho ndachi kukwasika Roy Davis. Njifuwa uri imu mchitenge icho, ine nkayambapo kujura pejiri nyake, ine nkayenera kuwiri raso kuiri kamozaso. Nchambala machitiku kwa iwo vene avokali wakangweru skika, kuwiri zikaposo iri kamozaso. Pama nyuma ine nkaganagana, fumu, kasi njivichi ichi, kasi imu mkana na malavichi fumu. Ndipo ine ngangana muka ndipo ngabiri rasa mpanjiane kuti ngarombe urongozi kipa ichi. Ndipo para ine ngatina chita, ine ngawona charu chikuzingirira. Ndipo chose chikatipulika makora chomene, charu chose. Ndipo ine ngawona mundu wavora vituva okwenda mwene mura. Iyo wakabana chikuwa mamu wako lake. Iyo wakamejanga mbeo apo iyo wakaendanga. Iyo wakaenda kuzingirira charu chose chapasi. Ndipo para iyo wakatuwa madizika waka kuzingirira apo kiza mundu wakavora maraega fipa B. Mundu wa maona kiru gaurga. Kwendanga mkachetechete nga tinteula kula visikanga. Dipo iye waka wanambewu. Dipo iye waka ponyanga chinyake kumanyuma kwa ichi. Apo iye waka indanga kuzingirira charu chapasi. Kukaranga chero na wali yose na kuponyanga. Ine nga imirira ndipo nga ila visika mboni woni. Pala iye wakati waruta charu chikangana muka. Ndipo paka wakuru mmera wakuru. Dipo uyu waka watirigu. Ndipo mka waduru kabata na vindu mtirigu. Kukiza chirangaranga, ndipo oo, umutirigu mchoko yura wakasinda misikira mutu wake uchoko, ndipo kakumbanga maji. Kabata mchoko wakasinda misika mutu wake, ndipo kakumbanga maji. Waliyosi wakarombanga kutivura irokwe. Ndipo pakati pajumba kanyengo, mbwena kukiza binguri kuru ndipo likatirira wakacharuchose chapasi. Ndipo kabata mchoko wakaduka wakayamba kuchemerezga, uchendame kwa chivuta, aleruya, yirumbike fumu. Ndipo tirigu mchoko wakaduka wakayamba kuchemerezga, uchendame kwa chivuta, yirumbike fumu. Ndipo pa manyuma lemba likiza kwa ine ilore kusangika mbuku la Matei chapter 5 ndipo verse 45. Ndipo tekerezikani kuicho Yesu wakayoya mu Matei 5:45. Ndipo tekerezikani mwacheru sono hapo isi atikuvazika. Matei chapter 5 ndipo verse 45. Verse 46. 44 kutiti ambirepo. Kweni ine kumnenirani, temwani varugwani vino, vatumbikeni au vakumtembani, ndipo vachitirani vweme au vakumtinkani, ndipo varubereni iuvene au vakumchitirani nkaza na kumzikizikani imwe. Mwakuti imwe mungamanya kuwa kuchemeka, imwe mungamanya kuwa vana vava dadavino au varikuchanya. Mwakuti iwa kupangisa zuvalake kuvalira pa mweheni na pa mweme, ndipo kutumavula pa mrunji na pa mweheni. Ndiwona imwe wanane, vura yene ira iyo yikupangisa tirigu kutu wa mere, yikupangisa kabata wa mere. Ndipo mandiwona, ine angachuona chituzituzi, apo pari wakulapa winu makutupi, uyo walenganira mumpingo. Kweni vipaso vyake, iyo wangamanya kuchemerezga, kuduka, kuvina, kuyo ya maririme. Kweni vipaso vyake, iyo ndikabata. Ndipo pari yumoza miyake, uyo walena mazimu wene ura. Mzimu mtuo wangamanya kuizanganira mguru la vantu. Ndipo mpusikizi wangamanya kuchemereza. Na mzimu mtuo wene ula. Kuyana waka na umokabata wangamanya kukalira umoyo na vura iyo ya tumika. Icho ndicho Paulo sokuyo ya apa. Kweni nchambala machitiko kutikabata wavetirigu. Panitirigu kuvakabata. Ima mokupolikisika ichi. Gururi kuti ameni. Pakuti nchambala machitiko kwa iwo vene au wakangweru sikikapu nyingo inyake ndipo vali. Paka pokera po vya cha wanangwa cha mzimu mtuva. Ndipo vaka chetako mazuka wime kachivuta na vya ngongono ya charu icho chikwiza. Kuti vachezuke kuti vajibwezikere koso iwo vene kamozaso. Chekerezgani kuicho iyo wakayowoya. Pakuti vura ikulokuwa kabiri kabiri pa charu cha pasi. Kuti ichi tirire ichi na kuchivarika ichi uku na kuchinozga ichi. Kweni ichi na icho ndiminga na ntula viri pafupi kukukanika. Sono mantehura pakuleka maudindo na visambizo vya Kristu. Tienti rutirire kufikapo, ntaha kufika nga sorufura la chengana muka na mirimo ya kufwa, ulazike kwa chivuta na chipulikano na vinyake nteura, na vesambizo vya maubabatizo, kufika nga mawoko na vintu. Uonani wakugomezika ukutupi, kari mumazufagara, ngatindu mwakuliri mahanyauno, ukutemu wakuyohoya kuti, enya inendire mumpingo, inendire kungana muka, inendafika, inekarapa kwa nanga, inendire kubabatizika. Wanani iwo wakukoreska kukusindika kula kwa kutupi. Ndipo kasi ichi kuchita vichi, ichi chikubaba kabata. Kasi kutosgeka kukuchita vichi, uyu ndi tirigu. Tirigu ndi mazuka chuta. iyo wakugwiriska nchito uyu ngati mazuku kake, uyu ndi mbeo yake, uyu wakubaba. Chikutolela mbeo iyo ya mijika mumtima wino. Usange imu mkiza kucharichi chifuwa chakuti imu mkuopa gehena. Usange imu mkujohena mpingo chifuwa chakuti imu mkukumba yai. Imu mkukumba yai kuruta kugehena. Imu ndi mwekabata nditu. Usange imu mwajohena mpingo kutumwewe waka wakuchuka. Imu ndi mwekabata nditu. Usange imu mwachita vindi vyose ivi vya kutupi ivi vikuendara kutivichitike. Dipo ndivo vyeka imu mwalinavyo. Imu ndi mwekabata nditu. Kweni mweneko mkristu mweneko kungangamika kulazika kukufikapo mpaka charo chikufa ndipo iwo kuzuka cheringu wa chipya mwa Kristu Yesu. Njeula njambara machitiko kwa mandiyura kuti wawe. Ndicho baiboro likayoya. Mukona umuicho chikuringane zikira na malemba ganyake wose. Mukona umuiri kukalira makola kumarogake. Kansi ili liyo yenge uli apa. Mundi uyo wakapono sikika kare wangataika yaye. Na kuiza kudera uku na kuti. Kweni usangiwe wataika, panji watuka, chambala machitiko. Nadi, usange iwe ndiwe wafitusi, iwe ndiwe mkristu yaye. Ulije mundi wakuyoya mamzimu wachuta, wakumchema Yesu wakutembeka. Yohani mtu wa 4, panji 1 Yohani 4, kulije mtu wa kuyoya mamzimu wa Kristu, wa kumchema Yesu wa kutembeka. Mzimu uliwose wa chivuta uo ulimumpingo wa chikristu, ukusomereza na chirichose cho chivuta wakayoya. Eise tekumazika apa ndipo likuti, iyo wakapotekika chifukwa chikwa nanga kwitu, na vitimbo vyake eise tekachizgika. Halengalira wakakarika kutupika kuti, mazabaga mintondwe gati kujumpa. Inendine Dr. Jones, mkuona, kulija chintu ngati machiriswa kawuzimo, kulija chintu ngati chisopo chakuchonta mtima. Imu ndime wakagulu lawa kuchipangiska, imu makwasikika waka kutupi. Wanane, lichocheka chiriko kuichi, kulija karikose kuichi, isha ndeseba presbitere, isha ndeseba rodharane, panji uriwose uo uliko, isha tikumanya apo isha da imirira. Kweni ikasi mzimu wachivuta ukutivichi, Yesu Kristu mwene yura muno. Ameni, ukuyoya mzimu wachivuta. Uu kuzumerizika na maruviro na mazgu. Enya bwana, ichiringanira hapo. Mukona ichine hungana mula sono. Vya kusindika kutupi hivi vya kupanganyifwa wakayoya Paulos. Kweni apo pafika umoyo kutozikika uku. Iyo mwene uyo kupulika mazgu gane. Wakugomezi pa iyo uyo wakanditumaine. Wali na umoyo wambla kumara. Lipoza mkwiza mkususikika yae. Kweni wajumbanyifwa wafika kuumoyo. Inendi mpenge iyo umoyo wambla kumara. Giza kumuhusika iyo mumazubu waka umariro. Wose wabadada barikundi pa ine vafikenge kwa ine. Lipo palije wa iwo wakutaika. Chinga chitika yae. Nte ura hapa pari icho ichi chikuchita. Vani fukanana kutichira chikupapangesa vani kubaba kulekerera. Mbali, iwe ntao kutumikira chivuta pasi pa kuofta kwa serepente. Chivuta ntande yumoza kwa vantu avavali na chikuwa picha chikumba. Kumkwa pala ninge imwe. Iyo ndi dada. Iyo ndi chitemwa. Chivuta ndi chitemwa. Nipo baiboru likayoye mu Yohani mtuva. Iyo mwene uyu wakutemwa ndi wa chivuta. Imwe mkumutemwa chivuta. Ine nikava yae, usange ine nkaruta ndipo nkarovera usiku uu. Ine nkamwapo yae mumoyo wane. Kweni usange ine nkaruta na kukarovera, ine nkawapa yae kukwapulika. Ichi ntandi chifuwa icho ine ntanguruta kukachita ichi. Chifuwa icho ine nkuchita yae ichi, nchifuwa chakuti ine nkumtema iyo. Iyo kunditema ine, dimerimu ya dango yae, ntandi chinyake icho ine nkuinara kutindichite. Ndi chifuwa chakuti iyo warikundichite rakare chinyake ine, dipo ine nkumtema iyo paichi, apo imwe muli. So with that spirit in there, which is promised, I give. Nteula na mzimu ula mwene mula, uo uli kula izgika, ine nkumupa iyo umoyo wambla kumara, dipo iyo waza mkuparanyika yae. Kasi iyo wakateta panji iyo wakayoya unenesko. Iyo wakayoya unenesko. Nchawara imu mkuona umo ili likutanda uzira. Chambula machitiko ndi chakuti muntu wawe pamanyuma pakuti iyo kare wakava muuchizi. Iyo wangachita yae. Iyo wangamanya kuwa. Nadi, kweni ntaku uerera kuchingana muka. Uerera kumalo na kukawereza kuchita mirimo ya kale. Nchawara imu mose mkweni nda kufuma chisi muso kuruda kuchisi muso. Maruga moza kuruda kukanyake. Kasi imu mkuona yae kuti ndime wakukora yae. Ndime wakukazikika yae. Sono nadi imwe mkuti, mpare Branham, ini nkumanya yae kwali. Nadi chivuto wanganipa yae ini utumike uo iyo walinawo, na kundeza merizika ini kuwa mkunangiska. Ipo sange uu ukasimikizikika yae na lemba, ipo uu mbwenu uvenge wakunangika. Kwenye hapa pali lemba kutirikozgire ichi, mpingo undaponye po malo. Vantu wakurute wakujoina mpingo, wakukangana, wakuchayana, kusinginikanga na chirichose. Ndipo wakukarawaka mtunduri wase wa umoyo wakutupi. Oo, enya inendine mkristu. Ine nangupulike kulapa mwanya uno kwa dona mchoko uyongo nipalira ine kuti mfumo wake wakayendeza nanga na mwana Rumi. Iyo wali kuvakula iwo maro pa manyuma pa maro. Ndipo mwanakazi wakuti ene kukumba kuti ndikumanyisike iwe ine ndine Mkristu. Lavisikani kudera uku kwa Jimmy Osborne kuwala uku wakaparazike pa sabata mlenji. Ndipo bugiwugi gwedemula na kunkuluka na cherichonse mkati mwa sabata. Muoneni Elvis Presley. Maonekero ya Judas Iscariot wa 1947 wakujoina Assemblies of God Pentecoste yo yanga malirime kuwa mzimu mtuva. Ndipo wakatuma mauzima ganandi kukutombozikeka kuruska mara wose kakuruskira kumova au gari kumaku mvirimika 50 vya jumpa. Wakatimbanizika malengariru wakavana vachoko vachoko vavirimika matini charuchose zingirizge. Mpaka vasungwana vachoko vachoko vakavulanga mara yaga waka mkati na kuponya pagome. Ipo iyo kuti wasainepo. Ukazidukuru mwakuti iwo vamuone skenge yai iyo mtelevisioni kumamchi unomake kukira kumusi umoliriri tupirake. Mzimu mtuva kuyoya ngamaririme kwa ukaboni. Oh mbale, usange mzimu mtuva wakawaku kula unga chita yai ngatinteura. Imamo kumanya makora kuruska icho. Uanga chita yai, chuhuta ukutema kujipererera na utozi na utuva. Ine ntangu jipanga kukara kujipererera na utozi na utuva kutindi jipange na mwene Mkristu. Kweni Kristu mwaine wakukara umoyo mwaine. Lipu ine nkumtei mwaiyo. Lipu sange ine na chita chinyake makunangiska, ichi chikunisuska ine. Nganira peni papo ine ndi oyenge, chuhuta mundigo kere ine. Daziririrose ine kuhenera kutindi pempe chigo kero, daziririrose. Lipu imwe mchite na mweso, nadi imwe chitani. Kweni sono usanga imwe muli mutupi, imwe mkulindi waka kumanyuma mkuti, enya echo chiri makora ine ndire mpingo. Mkuona, lipo ntehura para iwe watuka, lipo nipapo iwe ulije chipulikano icho kare chikaperekeka kuvatuva. Pama nyuma iwe ukusebereska uo, ndipo kuchema uo mzima uhene. Kukuti, ilo nduguru la vatuva vakukunkuruka. Pama nyuma iwe kuchipatora umwene pakatika tipa uchizi na cheruzgo. Ntehura iwe wa mara mjira yira. Yesu wakati, please grimoza kunyoza uo, uza mgookereka yae mcharu ichi pancharu icho chikuiza. Ndipo Mkristu kwa kubabika na mzimu wangayo ya chene yae za uo chifupa chinga chitika yae uo kuzomerezikana na uo mbonenesko. Ndicho chifupa vandu wa kuyeze kundipalira ine lavelira na moto kula ilori kuoneka muno na ise iupa kuyeze kuyoya kuti yura wakabadevuru kuti ichi chikaba waka chakupeka chose ichi. Kweni kamera ikasimikizgira kuti ichi chikaba nteura yae. Ndipo mirimu yikuchitika nkanira ndende kukulingana na Baiboro. Lavili nirira na moto ilorika kumana na Paulus pa ulendo wake wakuruta kudamaseko. Vindu vyose ivyo iyo wakachitakale kula. Wakuchita ichi ndende mtuwa yeneira mwa Baiboro. Ndi Kristu mwana wachuta. Ndipo para isi tababikaso, isi tirine umoya wa mbra kumara. Ndipo tinga para nyika yae. Chiva inge chambara machitiko kutumundu wawe. Icho ndicho Baiboro rika yoya. Sono tekeres gani, wanani cho Paulo soku yoya. Ine ndivas gengea nyake wose ga ichi, tipo mwone usange icho ntachi kuwene kacha unenesko sono. Tienti rutirire, minitipira, verse 8. Kwene icho chukupambika minga na ntura chukukanika, ndipo chiripafupi kufika kukutembeka. Chene icho mariro wake ndi kuocheka, uyo ndi wambra kugomezga. Sono mwone ni Paulos, kweni iwa kutemweka, sono iyo kuyoweza iwa wakuyeze kuwelira pasi pa dango, ima mkumanya, kuyeze nga kuchitamiri moyose ya dango, kweni iwa mba sopisopi waka umwa iwa wangamanya kuvira, iwa rina maubabatizo na kubikananga mawoko na vindi vyose ivi. Kweni iwa kutemweka, isa itakoserizika vindi vweme vya imwe, apo imwe muli, tekarizikani kwa iyo sono. Na vindu ivyo vikarondezikana na chiponosko, Nangawuri kuziramu ichi iseti kuyowoya. Wakuti chihuta ndi muheni yae kuti wangaruwa mirimo yinu na kutoka toka kwa chitimwa. Chene icho imwe maoneska kuzinarake. Mchene icho imwe matumekira kuvatuwa ipo mchari kutumekira. Mkuona icho iyo wakuyowoya? Iyo ntambo kuyoya zaba Kristu kuwanga, nchambala machitiko kutiba wileleko. Iyo kuyoya zaba kugomezika bakutupi au bakuendira mwamaone kero kakusintika. Kweni iyo wakati, kwa iwe wamwene iwe kababikaso, iwe wamwene iwe ndiwe Mkristu uwa kutemweka, isa itakosirizgeka vindu vweme vya imwe, imwe ntambo kutivindu vira. Imwe ntambo kukara mtundu ula wa umoyo, imwe ndiwe wakufikiririka na Kristu. Kasi iyo kayoya vichi kumanyuma uku, sono tientirute kwa Hebere 10, uko ise tanguva mlenche uu kamozaso. Sono tiene ti jure kuseri kama zaso kwa Efeso 4:13. Ipo tiene ti tole iri mini tipeira. Ipo tione icho iri kuyoya. Kuti tikozere ichi. Kuti tipange lemba kuyenda na lemba. Kwa Efeso 4:10 tione. Kwa Efeso 4:30. Tiene ti mansi ndipo tione icho iri kuyoya. Tegeres gani. Munga kwenye rezganga mzimu mtuva wachuta. Kasi kasi seti kubabatizikira uli mtupi mzimu moza. Munga kwenye rezganga mzimu mtuva wachuta. Mwene mumo imwe mkadili mizikira mpaka dansi la uombo ziwinu. Mbunenesko uwo, imwe mwadidi mizikira mtupi la Kristu mwababatizo wa mzimu mtuva. Ntaha kufuma kuchisisi mso chimoza kufika kuchimoza chinyake. Kweni mpaka dansi la uombo zi watupi. Icho ndicho imwe mmuri. Mwantewura vingashitika yae kuti imwe mtaike. Imwe mkuchita wofi. Ndipo ndicho chifukwa wofi. Wofi, wofi kuendezikana na nkaiko. Chita imu na chikuendezikana na chipulikano. Ine nkufatei mwa wadadavane. Ine nkufawopa yae iwo. Chifuwa ine nkufatei mwa iwo. Iwo wangatiputeka yae ine. Iwo wanchitirenge chweme ine. Usange ine nkufawopenge iwo. Ndipo oo. Ine nkumanya yae kwari iwo wachitenge ichi panji yae. Mkuona? Kwenye usange ine nkufatei mwa iwo. Enya wadada. Ine nkumtemwani imwe. Tipu ine kumanya kuti imwe ndimwe dadawane, tipu imwe mkundite imwe ine, tipu ine nkopa yae, kwenye kuti imwe mkusungulira mazgugino, ndipangano linu kwa ine, umo ndimo mzimu wachuta ukuchitira. Kwenye usange ine kachita ichi, usange ine kachita icho, unane kula imwe mkuiza kuchigawa cha kusunga marango kama uzaso, ntamu ngarutanga kuchigawa cha ramuro, ndimu zige zige. Chigawa cheneko ndicho imwe mkukumba. Ndi nchitu ya kumarizikika kale. Kristu wakafwa, ndipo kwananga kukakomeka para iyo wakati wafwa. Ndipo usange chuta wakamwimikira ninghanila kumoyo wa miraira. Wasa wabadada barikundipa ine vizenge kwa ine. Apo imwe muri, mungataika ya ayi. Imwe ndimwe wakufikiririka miraira. Wakuti na mzimu umoza isetose te kubabatizikira mtupiri moza. Ipo nasembe imoza iyo walikutitozga ise mira ira. Apo imwe muri. Vinga chitika yae kuti ise titaike. Unenesko. Sono kasi ichi ichi kumpangani imwe kupulika makora yae. Sono kasi iwe kumanyauli kutindiwe mkristu. Para mzimu wako uchitra ukabone na mzimu wake. Para chitemwa chachuta chirema mtima wako. Para iwe uli na chitemwa chimwemwe mtende. Kuzizipizge kukuru, kujikora, chizizipizgo, uweme, kufasa. Apo ndipo iwe vipaso vya mzimu vikurondezika umoyo wako. Ntaha chifuwa chakuti iwe ungavina mzimu. Au kukaimbira ukasona haka, kuimba iyi papiano. Kufika kukuvina kukuru uku mzimu. Vindi vyose hivyo ndivyo uweme. Kwenye iwe wakatolera chindi chose kuchigavachira cha ramuro. Uonani, ndipo ipo, iwa waka ulika kumanyuma mzimu wa chuta. Ndicho chifuku wa para chuta wakayamba kujiwana sikira iyo mwene iwa wakati, kupusa. Isete kukumba kuchita chirichose yae na icho. Iwa wakumamanya yae chuta. Iwa wanda chuna ipo ichi. Iwa angapulikisika yae ichi. Chifuku muli umoyo wakulekana na mwene mura. Iyo wakumanya yae. Kabata wakumanya yae icho tirigu wakuchita. Iyo ndi umoyo wakulekana. Umo ndi mkuliri na mkristu kwa kugomezika wakutupi, wakujiyoyera, uyo wakuruta kuwaru ndipo wakuti. Awo enya ine ndine mkristu, chindudu chikuru mumulomo wake, ngate nkambako ya kudumulike masengo ya kutexas. Mwana kazi kukwara baka buntu wake wakuti, awo enya ine ndine membara wa mpingo, nadi ine ndine. Vipaso vyako vikusimikizigira kuti iwe ndiwe kantu yae kweni wakutupi. Uwa mbwane nesko, nadi icho ndicho, parichinichimo zepera kuti chisomereske icho. Icho panyake ndi kuperevira zero sa mutu, panji ndi msimu wa udokezi pa iwe. Uwa mbwane nesko. Usange iwe kukumba kujipanga ngati charu, baiboro likati. Usange ime mkutimwa charu, panjivindi vya charu, chitemwa chachimuta ndachirimu nangandimwa imwe. Ndiaura apo imwe muri. Sono imwe mkuti, oo baiboro likayoya, ndiaura ini mkwenera kuchita icho. Yai, ndicho yai ichi. Kara hapa mpaka Kristo kuchitire chinyake iwe, chira chikufumisika mo icho ma iwe. Ntawara iwe wababika na mzimu wa chuta. Ntaha icho iwe wakuchita, ndicho iyo wakakuchitira iwe. Mpaka iwe wavina chitemu makuti iwe wajumbanyifu wafika kuumoyo. Lipa pa manyuma wona umoyo wako. Usange uu kulingana. Ntaha chifuacha kuti iwe kuyesika kupanga umoyo wako. Kwenye chifuacha kuti chivuta wako kutolera iwe mkupulikira kumzimu wake. Ndiwe yai kujirongoza umwene mtawa ya chivuta. Ndi chivuta wako kukurongoza nga iwe mtawa
yake yeka ndiwe yaye ukurongozga kweni chewuta kuchitanga urongozgie
sono wonani ichi sono apo isi tikukira kulazika waka kumaliro verse 11
ndipo ise tikukumba kuti wali yonse waime waoneske mwambo kuchisimikizwa chonse cha chikomaizko kufika ku maliro
mwakuti imwe mleke kuva vakata kweni vakurondezganga iwo vene awo kuchera muchipurikano na chizipizgo vakuhara pangano
sono ndimanga waka imozo ya kusazikirapo apa
pakuti parachiute wakati wapanga pangano kwa Abraham
pakuti iyo ndena wakalapizga mwaminyake wakuluska yayi
iyo wakalapizga mwa iyo mwene
uyo yanga nadi kutumbika ni kutumbikenge iwe
ndipo kwandaniska inendi kuyandaniskenge iwe
pala chiuta wakakumana na Abraham
sono Abraham wakapokera pangano
kumbla kuchitapo chiweme chirichose
pangano wakapangana Abrahamu ndi uchizi wakufikapo kwa tuntu.
Abraham wakava muntu wakuruska yayi.
Iye wakava muntu mtuva yayi.
Iye wakava waka muntu wamba.
Ndipo chiuta machisora wakasanga Abraham chifuwa chiuta wakamsanga iyo.
Nda chifuwa chakuti Abraham wakachikumbanga ichi.
Chifuwa chakuti Abraham wakachita ichi.
Chifuwa chakuti iye wakava muntu mweme.
Chifuwa chakuti iye wakachitapo chiweme chirichose.
Kweni kukava kusanga kwa chiuta.
Chiuta wakatora Abraham.
Mwanya uno umwa ini nango yoyera, ini nkukomezga, isi tukusanga paperazgi vitu, isi tukufufuza tikuti, enya imoza mabadikuwa ni wareka, tiyani tisange manarume mweme chomene mnyumba kutuwa tole marogake, enya mriska wareka, tiyani tifufuze, isi tisange mweme chomene, nyingosi nyake icho nchweme yayi.
Pala iwo waka tivasanga manarume kutuwa tole maro ya yurasi,
iwo waka sanga manarume mweme yayi. Iwo waka sanga Doda, Matia, Mlembi Mkuru, Mkwanta, Kazembe.
Iwo wakati, iyo watu lengi wakamaro geneko.
Mnyamata, iyo kuone kangati mwanarumi wakukwana.
Kweni kukava kusanga kwa chuta yae.
Ndipo iyo wakatora mwanarumi uyu, ndipo iyo wakamchitira pa chirichose yae chuta.
Kweni chuta wakasanga mchoko, mlara mkalicho mene,
myuda wa mpuno ya gombereka uyo wakizakula na chiko chake chose.
Ine nkuruta, inenda mkuba manga iwo.
Chuta wakati, ine nkona chinyake mwa iyo, inende mkudisikenge nchito iyo.
Ndipo chuta wakaoneka waka pandazi pake mkubara kukurukula,
ndipo iyo wakati, kasi ndi mwenjani umefumu,
wakati, inende na Yesu.
Chifukwa, chinonono kwa iwe kututimba ningena vya kulasa.
Kasi iwe kundzikizikirachi ine,
ngati nteura, ndipo chavuto wakasanga mwanarume yura, ndipo wakampanga iyo yumoza kwa vandu vakuru vakuru chomene.
Uyo wakachita chindu chini chomene pacharu chapasi para Yesu Kristu wakati waruta.
Kula kukava kusanga kwa chavuta.
Mwanya uno ishe tikuyeze kupanga chesanko.
Imu mpingo, imu mkutuma mwanarume uyu uku, na mwanarume uyo uko.
Ichichi kwenera kuchitika mtuwa iyo yae.
Chihuta ndiyo wakurongozga.
Ndi chihuta muvyose, muwose, pachanya pa vyose.
Ndacha kulimbe kachinyake champingo.
Ndi icho chihuta wakayoya za ichi. Ndi icho chikupanga pambano.
Wanani,
chihuta wakapanga pangano kwa Abraham. Lambla kutipara wachita chakuti.
Ndipo sono ulindizgani,
Abraham ntawa kainera kutuwa chitepo chindichimoza,
chivuta wakati, eini nda chitakare ichi.
Chivuta wakapanga pangano kwa Adam, wakati,
Adam, usange iwo chikuwa sikenge yae ichi, iwo karenge umoyo mjirajira.
Kweni daza po iwo usamurga kwa ichi, daza renerira iwo ukufuka.
Adam wakati, ini nguzizgo waka kasi chose ichi ndivichi mtuwa iriose,
iyo wakuruta kula na kuga ichi, kuchikwaska.
Nyangu yiri yose kuti chuta wapanga mundu wakupanga pangano laki na chuta panchi chuta na mundu mundu wakuswa chigava chake.
Ndi wala chuta wakainera kuti wachite chinyake
chupa iye wakawona icho mundu wakava.
Ndipo iwo waka mikikiratu, iwo waka wakusoreka,
ndipo chuta wakainera kuti wachite po chinyake.
Ndi wala chuta wakiza ndipo wakapanga pangano laki na Abraham
lambla kutipara wachita chakuti.
Usenge ntari kabenge lambla kutipara wachita chakuti
Abraham tena wakataika kare kare.
Mwoneni iyo wakarapasi kula kugera,
chuwele na nyuma, wakuyo ya utesi.
Ndipo kupereka mwuri wake kumanarumi mnyake,
kutuwa ponoske chikumba chake yeka,
mwanarumi uli.
Chikalire kumwalu kula ndipo chuwele na nyuma,
chuto kamparira iyo wakati,
fumako yae uku,
karanga kwini kuno,
njara yika mchimbizga iyo,
iyo wakakirira kusika uku kukava umoyo kupweka.
Ima mkumanya icho chikuchitika kwa mtu para iyo watorantowa ya kupweka.
Iyo wakaruta kukakara kusika kula ukoteka ukawa ukubirivira.
ndipo pale iye wakati wafika kula iye wakaipalira fumiyira kuti mori wake wakava mlongosi wake kuti waponoska chikumba chake yeka sono ula ukava utesi ndipo mwanarume yose wangamanya kutora mori wake na kumpeleka iyo kwa mwanarume yake kuti waponoska chikumba chake iye wakava hapo chikalire kuwarukura mhema lichoko chiwerera nyuma wakuyoboya utesi ndipo wakafumako kulake wakafumako kwa tuntu kupangano na chirichose kweni iye wakava nditu mprofeti wa chuta ndipo kula kukava Abimeleki iye wakava mweme muntu mtuva nadi wakayoya marurombo gake usikuri wose wakasanga gugu uyu wavirimika 100 vya kubabika wakiza kula wakutowa ndipo manichi kama zaso iye wakati yura ndi msungwana uyo ine na karangurindizga ndi ura ine ni mtorenge wanka iyo Abraham wakati iwe ungamanya kumtora iyo, iyo ndi mlongosi wane. Iyo, uyo ndi mdumbu wane. Nchaura iyo wakumtolera iyo kula ndipo wakutuma vana kazi kutiba mgeziske iyo na kumfualika marayaga weme na kumtoweska iyo ngati fumo kazi. Ndipo iyo wakayua marurombo gake, wakanyoroka pabedi, ndipo wakanyamusika marundi gake mchanya ndipo wakati. Na machero ini niturenge msungwa na wakutuwa yura wachehebere, yura mlongosi wa minyamata yura kuwalo kura. Oo chibenge chiweme, oo fumu ime mkumanya umuhine kumtemerani imwe, enya bwana, nchiweme. Ndipo chuto wakati iwe kuyana waka na mtu wakufwa. Mbare Branham wakosomora, mundigo kere ine. Chifukwa Abraham wakava chikalire kula wakuyo ya utesi chwere na nyuma. Ndipo apa paka mwanarume uyu, muneneska na murunji ndipo mwanarume wakugomezgeka. Chifukwa iyo wakati, fumu ima mkumanya kugomezgeka kwa mtima wane, asi iyo wakandipalira ine kutiyura wakava mlongosi wake. Wakati, ine mkumanya kugomezgeka kwa mtima wako, ndicho chifukwa ine kukukanizika iwe kutuleke kundinangira ine. Uombo nenesko, ine mkumanya kugomezgeka kwa mtima wako, kweni mfumu wake ndi mprofiti wane, haleluya. Wawo usange uwe ndi uchizi yae kasi nchichi. Chiwerera nyuma wakio ya utesi. Lipore chikalire kuwa rukura. Kweni yura ndi mprofeti wane nditu. Iwe utorecha kupereka. Lipo rute kwa iyo. Lipo kamwezgeri mori wake. Panji iwe ndiwe mwanarume wakufwa. Ine ni mprikenge yae marurombo gako mtu wa yiriose. Reka iyo kurombere iwe. Amen. Apo imwe muri. Yura ndi mprofeti wane. Sono ime mkuti, owe ni nakumpangandi nangava Abraham. Usange ise ndiseba kufira ma Kristu, ise ndisembeu ya Abraham, ndipo ndiseba haliri kukulingana na pangano. Mbunenesko, icho ndiseba baiboru rikayoya, kasima mangatema kutitivazge ichi. Sifukwa baiboru rikayoya kuti pangano nchali kawa kwa Abraham pera na mbeu zake. Ngati imwe, Abraham wakava na mbeu znandi, nadi vana vanandi. Ishmael wakava mwana wake. Iyo wakava na vana 7 panji 8 pa manyuma pa kutisara wakati wafwa. Mwamu yake Ketura. Kweni wanane mbeu wakava Yumoza kula izgika uyo wakava Isaac. Ndipo kuzira ma Isaac wakiza Kristu. Kuzira ma Kristu tikiza ndise. Pangano ndambla kutipara machita chakuti. Sono mkutuuli na Abrahamu. Chifukwa iyo ntina wakapara nyika. Ichi chikati chibenge chambara machitiko kwa iyo kutuwagirele koso. Nadi, chikati chibenge chambara machitiko kwa Sauri kutuwa uwerele koso, usange kuti, ime mkainera kuti mvazika lemba mtu wa iyo. Mkuona, kweni ichi chikama nteura yae, pangano la chuta likukaririra mjira yira. Jieni timazika hapa minitipera, ini kukumba kuti ime mvazika ichi. Ini kukumba kuti mjure wa Galatia 3:16, nipo timazika ichi, nipo tuone sono kasi pangano ndivichi. Ndipo tuone kasi usange ise ndise pangano lake panji yae 3:16 tegerezikani hapa vire makora ine ni wasikenge verse 15 na roso vabale ine nkoyoya ngati nkaro ya bantu nangauli ili ringava pangano la muntu wenu usange ili la kozgeka ulije muntu wangakana panji kusazgako ku ili sono kwa Abraham na mbeu yake seed S maiga viri D. Kumbeu yake ndiko pangano likaperekeka. Kwa Abraham na mbeu yake. Sono wanani. Iyo ntawa kuti ndipo kumbeu zako znandi ngati vanandi. Kweni ngati yumuza ndipo kumbeu yako uyo ndi Kristu. Nteura Kristu wakava mbeu ya Abraham. Ndipo ise pakuwa wakufira ma Kristu, ndipo utikababatizikira mutupi lake. ise ndise mbeu ya Abraham ndipo ndise vahaliri vapangano. Ntheula kasi ichi chiri uli, kasi imwe muza mkuchizuka uli, usange chivuto wakapanga pangano kwa imwe, kasi imwe muza mwerera uli kumanyuma, na kuruta kutali ndipo mkwenera kuti murute kugehena chifuwa cha ichi, sono imwe mkuti, enya kasi ise tingawerera yai kumanyuma, nadi, ndipo para imwe mwerera nyuma, imwe mpokerenge ichi, kudandaula yai, Abraham wakapokera ichi, ndipo vanyake vose wakapokera ichi, ndipo imwe mpokerenge ichi. Rwekani kwa nagana na kuri ichi chikumpani imwe wanangu wakuchita kwa nanga. Chikuchita ya ayi. Imwe mulipirengi pachirichose imwe mkuchita. Imwe mvunenge icho imwe mamija. Imwe kuchita kwa nanga kumoza kuchoku. Imwe mvunenge cha kuzura beseni. Uombo nenesko. Kweni mbale, icho ndacho kungana mlakuti iwe wataika. Uombo nenesko ndendende. Abra mwakavuna ndendende icho iwe wakamija. Uombo nenesko. Kweni hiyo wakaponosike kanditu. Pangano ilo chihuto wakapanga na Israeli. Iwo wakataya charo chao, iwo wakataya charo cha pangano ndipo wakaruta kwa Egupto, kweni iwo wakataya yae pangano lao. Chihuta wakati, ini nda kumbukira pangano lane kwa Abraham, ini nda kumbukira, ndipo ini nda fika kusaka umbora vantuvane, uruta kusika kula Moses, ndipo kamparire Faro, ini nkati, zomerezgani vantuvane varute, ini nda kumbukira kuti ini nkapanga pangano kwa Abraham na kumbeu yake. Hicho ndi chindu chene chira chiriku na ise. Ndewora usange iwe ndiwe wakufuka. Ndipo moyo wako wabesika machuta. Wizira makristu. Mlinje chirichose micharo icho chinga kukwaska iwe. Sono iwe panyake ungaruta na kuchita chene. Poino usange iwe ndiwe nadi. Muneneska mwana wachuta. Ndipo iwe waona kutuwanangiska. Iwe unyamukenge na kuyezgaso. Uwa mbonenesko. Ndipo iwe ugone ngepene papo yae. Kweni usange iwe ndiwe wamanta. Usange iwe ndiwe kabata. Usange kulije. Nyamuka kwa iwe, iwe uyoyenge, aa enya kwa nguwa karikose yae kuichi mtawa hili yose. Ufumu wa chuta ulingati muntu ya wakatora mkwao ndipo karuta kunyanja, wakaponya uu mwenemura. Para iyo wakatu wafika, iyo wakabana wafuru, vachure, njoka, mitondori, baduweruwe na somba. Iro ndi vangeri para hili di kuparazgika. Umafumu ya mparirenge mparazi ngati mbare Graham, ruta kumtunda uku, ruta pagurai iri ndipo kawejeko somba paka nyingu kachoko mbare Graham. Vili makora, wakutora mkwawa wake ndipo kukwira mtunda ndipo kuyamba kuveja. Kasi wakuyangu mbare Bill, ine nkuruta kumaroku nyake ndipo nkuponya pagurai iri. Ine nkukweta, au vali uko fumu, ima mkumanya ichiwa vali. Ine nkukweta mkwawa kamozaso, vili makora, iwa vali hapa fumu. Sono furu wakawa furu kuyamba na kuyamba. Iwo kakorekera wakamu mkwawo, uwa mbonenesko, dipo umu ndi muvanda wa kukorekera mkujijirika. Oh, aleluya, aleluya, irumbike fumu, uchindami kwa chivuta, aleluya, iwo kakoreka wakamu mkwawo, mbwenu kwa mara. Usange mzimu wakale ula wafuru ulima iwo, papitengi nyingu itali hai, iwo vayo yenge, enya, inengu mpalirani imwe, apo iwo kuruta, wakukwama wakuwerera. Ndipo dona mlara krofishi wayo yenge, Weni ine nkupulikiska yae icho. Mkuona? Miss Spider wakala hapo kanyangu kachoko iyo wakuti lop 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 wakuwerera kumanyuma. Enya manguvabja karikose muichi mtuwa hili yose. Miss Serpente wayo yenge. Au iwo ndiguru elabatuwa kukunguruka. Dejo cheka chireko kuhichi. Ine ndirutenge kusika uko valina mahara gawimiko kuruska vara. Chifukwa iwe ndiwe njoka kuyamba na kuyamba. Mkuwa wa evangeli uka kukura waka iwe mbwenu kwa mara. Kweni somba kwa karuta nayo patiburo rabwana, iyo wakavasomba kuyamba na kuyamba, mbeu ya iyo ikavasomba, iyo wakayamba somba, ipo chivuta wakaimanya somba yake kufuma kumtendeko wachalu, aleluya. Kumbukirani, iwo vose wa kututa majigenegara kama tope kuwaru kura, iwo vose wa kututa kuwaru mamuronga weni ura. Uombo nenesko, isetose tikapanga, tikumwa kujara wale nedira na uzimu. Wose wakargamana mumapopa. Kaleb na Joshua wakargamana genegara au vanyake wose wakarga. Dipo iwo wose wakapara nyikira mumapopa. Kweni kukava vavili wakusoleka kutiba yambukile kusirga, dipo iwo wakayambuka. Uombo nenesko, isetose tirikupangika kumwa kufuma kumgiwi yene ira. Kweni ndi wose yae au wakumwa wakuponoskeka. Isetose tirikupangika kutitichemerezge pamoza. Isetose tirikupangika kutitisekerele pamoza. Kweni wakusoreka wakuponoskeka. Kasi mamanguona, ili rekati, mizi mjiviri mumazufa ka umaliro yivenge ya kuzgana chamene mpaka ichi chingamanya kupuruska wakusoreka usange chingama chama chitiko. Usange chinga chitika. Mkuona, uo ndi mzimu weneko wachivuta wakusorekera kuumoyo wa mjira yira. Sano isi tikujara, ndiwara mbare nevi waza miambira apo ine nkulekezikera apa, vili makora. And this I ndipo ine nkuyoya ichi kuti pangano ili rikakhuzikika kale na chiuta mwa Kristu dango icho chikamako verimika 400 verimika 400 na sate pa manyuma lingasisitika yayi kuti lipange pangano kuva lambula pindu. Ilo ndi pangano ilo chiuta wakapereka kwa Abraham pambiri dango likavarenda veko. Pakuti usange chiharo chikupokerereka madango ichi mbwenu cha pangano yayi kwene chiuta wakapereka ichi kwa Abraham mwapangano. Ntana chinyake ichi mwe machita ntana marango ganyake ga mpingo winu pakuchita kujoina mpingo panji dango rinyake mwakufika hapo ndi mulimo wa uchizi wa chiuta kwa imwe hapo imwe muli wanani mwanteura nchifuko uli mkutumikira dango ichi chikasazikika kwa chifuko cha kwananga mpaka mbeu ifike kumwene uyo pangano likalaizikikira. Kasi ichi uchiri wakapakwiru ya ingati ndi umamfunu yiriri pachisiko chane ichi chikasazikika kwa kutichikwiri nchito mpaka mbeu ifike mwene uyo wakava Kristu kwa uyo pangano likalaizikika. Ndipo ichi chikakozgeka na mangero ndipo mumawoko ya mkarapakati. Sono mkarapakati ndandi mkarapakati wa yumoza kwenye chiuta ndu yumoza. Sono ine nileke zikere nkanira apa mzaka yambire nkanira apa na mbali neviru pachitatu chikwiza ichi. Sono kasi ime mapolikiska ijo ise tayoya gururi kuti amene kuti nchambla machitiko nadi kwa mkristu wakubabikaso kuti ine ndangu nganamula sono iyo wakuchichema iyo mwene wakubabikaso. Ine nganamula mweneko mkristu wakubabikaso kuti wawe kufuma kuchizi iyo wangachita yae ichi. Iyo wangamanya kuwa uombonenesko kwenye iyo wangachita yae na pachoko pose kufuma kuchizi ula. Abraham wakawa kufuma kuchizi nadi iyo wakachita. Chiuto wakampalila iyo kuti karanga kwenye kula. Iyo wakafuma mwichi kwenye iyo wakataya yae pangano lake. Iyo wakabanditi wakusoleka wa chiuta. Iyo wakabamprofeti chikalire kura. Iyo nyingo zose wakava. Iyo nyingo zose wavenge wa chiuta. Sono wanane Baiboro likayo ya kuti wose wa Israeli baza mkuponoskeka. Kasimbalinga wakumanya icho Baiboro likati Israeli yose waza mkuponoskeka. Sono Israeli ntandi Israeli uyongwa kutupi. Kweni Israeli wa mzimu pakuti vya wanangu na nchemu mviriko kwa mbla kungana muka. Kasi icho ndicho Baiboro likayoya vesile nerira la kurondezgako Vagaratia vile makora wose wa Israeli waza mkuponoskeka. Wali yose wa iyo wangu kuponoskeka. Isi tikuzikuka uli wa Israeli wakubaba kufira ma Kristu tikubambeu ya Abraham jibondisi bahaliri kukulingana na pangano. Paulos wakati chene icho nchakuwaro ndi Israeli ya ye. Kweni chene icho chirimukati ndi Myuda wakula izgi kavara yupo isi ndisembeu ya Abraham wa pangano kuzira ma Kristu kumusumere iyo ngati mponoske witu tavene. Oh, ine nkugomezika ima mkuchuona ichi. Ine nkugomezika ima mkupolikisika ichi. Usange ima mkakaribira na ichi kajengo kachoko. Suno wacha kudera umu ise timarizgire ichi. Pama nyuma ise tiambenge pa Merik Zedeki. Icho chikuwezikiraso ichi mwene mumu kamozaso. Ise tiambira wakankanira ku... Oh, ichi ndi kindi chose chikunozga. Kwene ise tikurutirira waka kunjiranga mwende vya kukumbikira vira. Suno wanane. Usange ima mkatora ichi uku. Ichi chikuoneka ngati... Usange ime mungabazika ichi mwakulavisiska ngati wachigomezika mwutatu mweneko uyo kugomezika kuti kuleva chikuta vatatu. Wakandipalira ine nyengwa imoza kuti Mateyu 3 wakayo ya pakweru kuti kukava vatatu vanda vatatu mwuchiuta. Ine ngati ini mkwenera kuti ndichiwone ichi. Iye wakati wona wakaimirira nkanira pagome iri. Iye wakati lavisika kuno Mateyu 3 wakati wala Yesu wakati wazuhuka mamaji wanane kuchanya kukamjurikira iyo ndipo iye wakaona mzimu wachiuta ngati nkunda. Ndipo lizi kufuma kuchanya kuyowoyanga uyo ndi mwana wane wakutemweka mwamwene uyo ini nkukondweramo. Ndipo pakava vatatu mwana pa mtunda mzimu mtuva pakatikati ndipo danda pachanya. Ine ngati mbale lemba ndali kuvazikika manteura. Oh, enya ili likuchita. Ine ngati sono vazikaso ili fufuza usange ili likuchita. Sono hapa pari chituzi chake huku ndi chiuta mwana huku ndi chiuta dada huku ndi chiuta mzimu mtuva ngati nkunda. Sono wana Baiboro likayoya pari Yesu wakati wababatizika mwana wakazuka mumaji unani kuchanya kukamjurikira iyo. Ndipo lizi kuyoyanga za iyo wakaona mzimu wa chiuta ngati nkunda. Ntanga munthu mnyake kuchanya kula, kwene mzima uu wachiwuta ikava nkhunda iweka pachanya pa iyo, ndipo lizikulikizanga likuti, uyo ndi mwana wana wakutemweka mwamwene uyo ine nkukondwera kukharamo. Sono vazika Matei 3 ndipo wana osange iri ntali kuyoya nthiura. Mkuona, ntanga vandu patatu, iyai na pachoko pose. Ndipo umu ndimo ili ntali kuyoya kuti nchambula machitiko kuti munthu wangamanya kuwerera koso pa manyuma para iyo wawerera nyuma. Ili ntali kuyoya icho. Ili ntali kuyoya icho. Ili likuti nchambula machitiko kuti munthu wawerereso kukujwezikira koso iyo mwene pa manyuma pakuti iyo kale wakavaa kukula. Iyo wangachita yai ichi. Baiboro likati iyo mwene uyango kubabika na chiuta wakwananga yai. Pakuti iyo wangananga yai. Pakuti mbeu ya chiuta yukalidhira mwa iyo, ndipo iyo wangananga yai. Kasi ine nicheme kenge uri wakwananga penipapo kuli sembe ili chikalire kula kuti itole marogane. Kasi ine nifuenge uri penipapo nyifua warikundiri pidira kare ine. Kasi ine nifuenge uri penipapo ine ndiri na umoyo wa mjiraira. Kasi ine nichitenge uri ichi, imu mkachita yai ichi. Kasi ine nengava uri na chirorezo cha kulembeka kufuma kwa mlara wa msumba ugu, kuti nengachika 96 kilometers pa ola mu msumba ugu. Ipo bwana minyake wandimange ine chifuwa cha kuchika 96 kilometers pa ora, kasi imu mkachita uri ichi. Ine ndiri na chirorezo kufuma kwa mlara wa msumba uyo wakuyoya kuti ine nengamanya kuchita ichi. Iyo wangandimanga yai ine. Kwake, kundimanga kwake, iyo wangamanya kulizika papito na chinyake chirichose, dipu ine mbwene zirizikenge waka ichi. Chungana mlakantu yai, ine ndiri nacho chirorezo. Ndipo kasi ine nangachita uli, pamanyuma pakuti Kristu watu wadifira ine, ndipo ine nazuka urunji wake, chifukwa cha uchizi wake na chitemwa kwa ine. Kasi ine ninangenge uli, penipapupari chinyake chiripakatikatipa ine na chivuta, sembe. Ine ningananga yai, ningachita yai ichi, chivuto kundiwona yai ine. Iyo kuona Kristu, iyo kuimerida mumarogane. Ndipo para ini nguchita chinyake chikunangika, Kristu wakutora marogane. Ine nga somerezike kunanga kwane. Ine ndananga, iyo ndi mneneska. Fumu, imu mkumanya mtimawane. Imu mkumanya kwa li ine mganamla ichi panji yai. Ndipo ine ndananga, mundi gokere ine. Chihuto kuchiwona yai ichi. Ndopa za Yesu zikundibenikerera ine nyengo zose. Ntiura kasi chihuto wana unenge uri ine. Kasi kunanga kuvenge uli, kuvike kenge uli pa ine penipapo iyo wangachita yae ichi. Para ine ndachita waka ichi, uku kukugo kereka. Bare Branham wakulizika njowe yake. Uombo nenesko. Uyana waka na kutoranga kakundonyo zikira kachoko ngati aka. Kakundonyo zikira mjiso kachoko na kususuka aka na inki ifipa na kukanya msikira mchanya aka pachanya pabeseni rama mkwaraka kuchapira. Na kakundonyo zikira mwene mura. Dipo pamanyuma kuyezi kukasanga kakundonyo zikira aka. Iko kakuzgoka waka mkwaraka kuchapira. Inki kuzgoka mkwaraka kuchapira. Ndipo ndimo zikubira za kwananga zino izo marapa. Usange imwe muli mwa Kristu. Pakatikatipa imwe na chihuta paribeseni rama mkwaraka kuchapira. Ndipo kunanga kwino kukuzgoka urunji chifukwa sembe yirunji ikumulindirirani imwe. Icho ndi chindu chimoza chiweme. Icho ndi chindu chimoza chiweme. Ine nkuyenera kuzaka yambuka yae uyu. Limoza ramasivaga. Isi atifike nge kumaliro wa urendo. Zuwa liza mkana kuvara. Ndi ura chuta waza mchema. Adam waza mkujinyoroska na kumsumhuya Eva na kuti. Wakutemweka ichichira hapa. Ili nyingo ya kutiti uke. Eva wajinyoroska nge ndipo wakorenge Abelu na kuti. Uka wakutemweka. Ili nyingo ya kutiti uke. Abelu wakorenge Seti. Ndipo Seti wakorenge Noah. Noah wakorenge. Au kuruterira kukiranga. Kuruterira kufike kwa Abraham. Na kukira apo iwo vakuiza. Kuza mkuba kukwedezika kukulu na kusikikanga para mwana wachewuta wakuiza. Isi atiza miimerira mchilinganizika uchake padazirira. Sono sange ima mkuchita kwa nanga pano, ima mulipirenge paichi. Ine ndiri, chikurutirira waka kuizanga maringaliro gane, ine nkwenyara kuti indichi oye waka ichi. Ine ndiri kuyezika kuchizimwa ichi kanai panji kankonde, ine nkwenyara kuti indichi oye ichi. Kasi mbalinga wa kumukumbukira mbali uyu mliska, uyu kare wakati mwanga kuiza kuno kumpingo wachivuta, mbali nkanira kumtunda uku. Kasi zinalake wakabanjani, wakagwiranga nchito kwa voga nkusika kula. Oh, imwe mose, mpingo kudanga wachivuta, nkanira uku pagulai. panji wakugurisikanga vya rorei mnyengo ya usauchi wakuchikuta mweneko mwanarume mutuva Barry Smith wakatura marogake kumtunda kula ine ni oyenge zinarake maminitika choko iyo wakaba mwanarume wakuponoskeka wachikuta kumbuka usanga iwe kukulikira yae kukususkika ndipo iwe wachitachinyake chakwanangika ngati mkristu chikuta wakuchenjezgenge iwe ndipo ndiwora usanga iwe kukulikira yae nchenjezgo iyo wakufumisikenge po waka pacharu chapasi ndicho iyo wakachita ima ya mkukumbukira mbaiboro unanimpingu ula wabako Korinto, iyo wakawa palira icho iwa wakawa pamaro mwa Kristu. Kwenye iyo wakawa chenjezika za icho chichitikenge. Ndipo iyo waka jisuska iwa wene, waka nyoroskeka na chivuta. Ndipo mbali mchoko uyu, iyo wakawa mbali mwe mwa kujikizga, ene nkukomezga, mwanarumi mwa kukonoskeka wa chivuta. Ndipo iyo waka jisangira nchito kusika ukuku ulavoga. Usange vandu vanyake vaku wake valimo munu, ine nkukomezga imwe ntamu kukanaana kuti ine nkumanya yae usange imwe mulimo munu. Kweni Ramze, mbali Ramze, kasimbalinga wa kumukumbukira mbali Ramze kumtunda kula kumpingo wa chivuta, nadi ima mkukumbuka, mwanarumi mweme mchoko. Ndipo iyo wakati mwanga kwiza kuyumbayane, ndipo tikadumbira nanga pamoza. Ndipo isi tikamanyanga kukara apo na kulira na kukora na maoko imoza na minyake, mkristu mweneko. Daziri moza ine nganjira mwili kusika kula, nga pakuti nafika waka kufuma kusirika nyanja kukungano. Nga kumbanga kuti wanawonere kugari moto yane, mbali Ramze wakati, kasi ndi kuchitere vichi iwe bile, ine nkati, iwone iye mbali Ramze, sinda oyeru. Napulika, iyo wakati, ni chitenga ukutemweka, wakati, iwe urinaungano uweme. Ine nkati, mbali Ramze, uku kukanozga. Ine nkati, ine kukumba kuti wazakarute nane nyengo inyake. Ukulekerachi iwe kuruta nane. Iyo wakati, ine kutumikira sufumu ya mtawiri yose bile. Ine nkalaviska zingirizge, ine nkati, kasi kukutivichi. Iyo wakati waka, ine kumtumikira su ya iyo mtawiri yose, mbwenu wakafumapo. Ine nkakanagana. Iyo wakuyo ya puwaka, ine nkaruterira, ngaruta pa maroganyake. Nkawirako ndipo nganjira mgari moto yane, ine nkafika kunyumba, ndipo ine nkayamba kwa nagana za icho. Ine nkutumikira sufumu yae mtuwa hiri yose. Fumu ikaweka ichi pa mtimawane kutindiru tekoso, ndipo nkamfumbeso iyo. Ndiwara ine nkati, mida, sunga wakanyumba. Ndipo ine nkawiyamba, nganjira mgari moto yane, ndipo nkawirirako, ngayimika kamozaso, kanjira mlavogeng. Ine nkati, Barry Ramze, ine kukumba kutindi kufumbe fumbo. Wakati vili makola bile, kasi ndivichi. Ine nkati, iwo ongeo ya kanyengu kajumpa, iwo kutumikira sufumu yae mtuwa iriose. Iwo wange mulanga waka ine, wachitanga yae iwe. Iyo wakati, yae. Ine nkati, Barry Ramze, iwo kungana mulaicho yae. Iyo wakati, enya. Ine nkati, kasi iwo kumtema yae iyo. Iyo wakati, usange ine nkamte mwenge iyo, ine mbwenu ndi mtu mikirenge iyo, ningachita yae ine bile, mbwenu wakafumapo. Ine nkakanagana, yowoya Barry Ramze. Wakati, ine kukumba yae kurutirira kuyowoya angaza ichi. Ine nkaruta kunyumba nkanjira mchipinda nkajarako chijaro. Ipo imwe mkumanya umo imwe mkujipulikira wakukumudwa chomene, ngati kuti imwe mkampoka bonda mabisketi panchi nyake, imwe mkumanya. Ine kakanagana. Vichi, vingabante ula yae, nadi chinyake chachitika kwa mbari Ramze. Ndipo kuli minyamata mchoku mfipa wakutika jime, iyo wakizakuna kucharichi. Warinarondiri moza imwe mkumanya, iyo wakugonta, ndimo wakuchitira. Ine naruwa zinarake, wakugiranchitu kusika kula kula vogeng. Wakuendeska cha kuguzira za kupasuka, iyo wakakumana nane ndipo iyo wakati. Iyo wakumanya Mliska Branham, iyo wakati. Ine nkumanya yae za uyu kuno Dr. Ramze kudira kuno. Iyo wakati. Ine nkamparira iyo daziri nyake nkati, isetose tukachita wofi nanga kujura mlomo witu kudera uku. Wakati, iwe ukawa mtu kwa uchivuta. Kweni wakati, iyo wakatura lisensi yake ya uparazgi ndipo wakaruta kubasketi, ndipo wakakerura iyi. Ndipo wakaponya hivi mbasketi wakati, ine kukumba kuchita chirichose yae na iyi mtawa iriose. Iyo wakati, hey bwana, wakati, iwe kwenda kuchita ntihura yae. Iyo wakati, Jim ine nareka kutumikira fumu. Jora iyo wakaruterira wakati, iwe kungana mlaicho yae. Ndipo wakati, pamanyuma iyo wakandiparira ine, wakati iyo wizenge kuzakapara mavarufu wake, kwa dazi la chuti, ine kukumezi katika vairi. Ndipo iyo wakati, sono ine kukumba kuti iwe ufike uzakandivire ine Jim. Iyo wakati, ine ndi kufirenge iwe paranabwira kukucharichi, wene chakudanka ine ndi rute kucharichi. Wakati iyo wakarutako kusika kura, ndipo Mr. Ramze wakaparanga mavarufu pa garamoto yake. Iyo wakati, Jimmy yambukira siri gara mronga. mabara nga kujura kuno, yambuka siri ya mronga, dipo kandigulide kileti la mova. Iye wakati, Mr. Ramsey, ini nakara kususikika pepindi vinandi, weni kukumba yae kwa na mlandu kwa kamtolera mteveti wa fumu kileti la mova. Iye wakati, yae bwana, ini nza mchitapo yae icho. Ndipo iye wakati, enya ruta, ukandigulide ili Jim. Iye wakati, Mr. Ramsey ine nkupara mavarufu gako, wenu sange iwe kutolenge mova, iwe wa mjitolere wa mwine, iye wakati, ine ndi mtolere nge yae mteveti wa fumu chinyake ngati icho. Ndiwara Ramsey wakanjira mgarimoto ya Jimme, wakayambuka mronga, wakawirako, wakutapachoko, warinakilete la mova wakumwa. Iye wakayamba kufoka, ndipo karuwara. Mkuona, chivuto wakaleka kuyoya kwa iyo. Ine nga mchenjezika iyo, ine nga chita chirichose, ine nga manya kuchita. Bale Smith wakaruta kwa iyo, ndipo ka mchenjezika iyo. Waliyonsa wakaeza kuchita chirichose, iwa wakamanya kumchitira iyo. Kweni iyo wakapukunya waka mtu wake. Kukachitika vichi, iyo wakaruwara ndipo wakafa. Chira chikawoneska kuti iyo wakaba muntu wakonoskeka. Wasange chivuto watondeka kumpanga iyo, kumpanga iyo kupulikira. Iyo ndikuti wa mtorengepo iyo pacharo chapasi na kumrutisika kukaya. Icho ndicho ndende baiboro rikayoya. Icho ndicho baiboro rikulaizga. Usange imwe muzwa merenga yae kusoskika, imwe mkwenda kuti murute kukaya. Nte ura chivuto wanga mtayani yae imwe pamanyima pakuti iyo wa mponoskani imwe. Kweni iyo wanga mmanya kufupikisika madazigino pano na kumpangani imwe malipire kwa nanga kurikose imwe machita. Nte ura wasange imwe mananga, imwe mulipelenge pa icho imwe machita. Kumbukirani waka icho. Sono fumu yivenamwe, ina kugomezika usiku uu kutimbali Ramsey wakaba kuponoskeka. Nadi ina kugomezika ichi. Kweni iyo wakampulikira yae chivuta, ipapara iyo wakatundika kumpulikira chivuta, chivuta wakainera kumurutisika iyo kukaya. Ndicho chindu chekapira chakuti wachite, chifukwa, kasi chikava chivichi, iyo mbwene wazisikenge kunyozeka na soa ni kundopa zene izo iyo wakatuvisikikiramo. Bunenesko uo, na kutora pangano kuba chindu chihene. Usange icho ntandi ndende icho karata ii ya chebere ikayooya. Mkuona, chivenge chambara machitiko kuti iyo wataike, kweni iyo wazisikenge kulengesikeka na soni, ndi ura chivuto wakainera kuti wa mfumisikepo iyo pacharu chapasi na kumrutisika kukaya, icho ndicho ndende chikachitika. Sono fomu ya mtumbikeni apo isi eti kusindamisika metu itu paka nyingo waka kutitirombe. Sono mtu vachomeni ndipo dada wa uchizi, isi nadi tikumungani imwe chifacha pangano ilo isi tirinaro, kuti imwe mutrekenge yae isi panji kutisida isi. Imwe murikula izi ya kuti imwe mwendenge nase mumoyo, ndipo mnyifwa imwe mwenge pafupi nase. Imwe mkatila izi ya isi kuti isi tikavana umoyo wa mira ira. Imwe mkapereka uu kwa isi kwa ulere, isi tingavutaya yae uu. Wase wakiza kwa ine, bali na umoyo wa mira ira. Ndipo sangendi umoyo wa mira ira, uu ulije umaliro, ndipo ime mkalaizika kuti imza mkutivusika mnyengo ya umaliro. Kuichi ndiseba kuonga chumene, isi ndiseba kuonga kuti mazuginu ya kutisambitika ichi, iuga kutipa isi chigomezi kucheneko. Aga kutipangisika isi kumanya kuti dada witu ndichitemwa, iyo kutitemwa isi, ndipo iyo wakati sanga isi. Ima mkati, imwe ntandi imwe mori kusanga ine, kweni ine ndiri kumsangani imwe, ndipo nga mkosgani imwe. Ndipo ine nkumuongani imwe badada, kuti ime mwachitanteura. Ndipo vanandi vali muno usiku uu, ndipo vene awo vali kumi kikira kuumoyo wa mira ira, ndipo vali kumpokera Yesu Kristu ngati mponoski wawo. Ndipo vipaso vya mzimu vikurondezga umoyo wawo, vakujikura, vakufasa, vakujikizga, vachitemwa, vachimwemwe, vamtende, vakusizipizga kukuru, vaweme. Isi ndise vakuonga chifuwa cha iwo. Ndipo isi tikuromba badada kuti usange mulivanji muno usiku uu au valije vipaso hivyo kuti varondezge iwo. Kweni iwo vakuyegamira pa kunyanyira kunyake, chifuwa iwo vakakundusike kawaka, dazirimoza, chifuwa iwo vakajijirika, iwo vakapulika makora, iwo panyake vali kuchemerezga, iwo panyake vali kuchita vindu vinandi. Kweni vadada, usange iwo valije chipaso cha mzimu, chena icho chikuvasunga iwo danzi na danzi mchitema cha ruta ruta. Kugokeranga varwani vao, kulapanga kwa nanga kwao, na ukaranga umoyo wa mtende na wakutemwa, na vaweme na vachisungusungu kwa imoza na mnyake. Na mwambu kumpingo, chitemwa pa Kristu na pavana vake, oo chuto wa mira ira, vagokireni iwo, nangauri iwo vangava mamembara kampingo, varo vya tupira chalu chapasi, ngoromba iwo varute sono ndipo vakasezgire kumpepete ya kutupijira, mirimo ya kufwa, ndipo vanganga mikire kuruterira kukufikapo. Perekani iche fumo, kuromba iwa wafike kwa imozo kufikapo, ndipo vampokerere iyo ngati mpepisko yao ya za kwa nangazawo. mwakuti iyo wangamanya kuyimirira ngati sembe ya kufikapo ya mwanarume wakwananga na mwanakazi wakwananga. Ndipo perekani kwa iwo uchizi wake wachitei mwanamtende, mpaka iwo manjire makuvapo kwa chihuta kutuwa kare umoyo miirayira. Perekani ichi vadada. Apo isi tirina mitu yitu ya kusindama, usange walipo imoza wanteura uyo kukumba kuti wasindaniske umoyo kutupi wa maramuro, wa mababatizo, wa vya kunyerenyiska, wa vindi vichuku vichuku vya kutupi ngati ivyo, kuwa na mtima weneko wa kuzura na sitima cheneko. Mwakuti ime mgamanya kuruta kwa mruwane wine uyo muruku yambana vikuru chomene, kubika mwako hine kumukumbatira iyo na kuti, mbale, ine ni kurombere inge iwe, ine kukutemwa iwe, usange ime mkukumba kuti msindaniske cha kumchitikira ni chira cha vindu vya kutupi, na cha kumchitikira ni cheneko cha chitemwa, uri ime mkwezi wakolino kwa chivuta. Na kuti, chivuta nditureni ine usiku uu, ndipo mundipange ine icho ine nkainira kuva, ine ndi mwombere ninge ime, kanira kufumira pagome apa, kasi ime mkumbengeru rombo, kwezi kane mwako hino. Chivuta wakutumbiki iwe kumanyuma uko bwana, chivuta wakutumbiki iwe mbale, walipo mnyakeso, chivuta wakutumbiki iwe bwana, ine na karamu mpingo pafirimika, chivuta wakutumbiki iwe bwana, chivuta wakutumbiki iwe uko mbale, chivuta wakutumbiki iwe kumanyuma uko dona michoko, ine ndi mfumbenge chivuta kutuwandepange ine wa mtende. Kasi imwe makuyanadi, kasi imwe mafumamo mkutimbanizikika, kasi imwe mkukaika, kasi imwe mkutuka, kasi imwe mkuzizu kwa kwali uu mbunenesko nadi panji yai. Pada imwe mafika kwa Kristu, kasi imwe mkuja na chisimikizo cha kukwanira, mtima kuzura na chitemwa, kasi imwe mkuruta kwa iyo kwa mbara wafu umoza kuti, ine nkumanya iyo ndidadawane. Ndipo kurije kususikika, iwe ujumbanyifu wafika kwa umoyo, iwe ukumanya ichi, ndipo iwe kuuona umoyo wako. Iwe kutemwa, iwe kugokera, iwe ndiwe kujikora, iwe ndiwe wamtende, iwe ndiwe wakufasa. Vipambi vyose hivi vya mzimu vikurondezika umoyo wako dazi na dazi. Ndipo para iwe wachite waka chinyake makunangiska, au umwe, para ichi chafika waka kumaringari rogako kutiwe wananga, maruviro iwe ukunozga ichi, nganira pende papo. Ntao ungarendizganga miniti nyake, ruta waka ndipo nozga ichi. Usange iwe kuchita yai, enya, iwe ulije mzimu wa Kristu. Iwe panyake unga mwana kazi mweme, iwe panyake unga mwana rumi mweme. Iwe panyake unga gananganirika makora chomene mpingo. Iwe panyake unga gananganirika makora chomene muzengezgani. Kweni kasi iwe urukurutadira kukufika pokula, kumarogara uko iwe mwatuntu kugomezika ma Kristu. Ndipo na ichi ukukupa iwe chididimizgo. Abraham wakamgomezika chivuta, ndipo ukaverengekira kwa iyo kutu wakawa murunji. Ndipo ura chivuta wakampa iyo chididimizgo cha ukotori, ngati kukosgera. Sono iwe ukuti, ini ngumgomezika chivuta, ini ngarapa kwa nanga. Kweni kasi chivuta wakakupa iwe chididimizgo cha mzimu mtuva kumanyuma pa umoyo wako, cha chitemwa, chimwemwe, vipaso vya mzimu. Kusimekizgira kuti iwe urukupona uskeka. Usanga iyo wanda chite icho, ipo iyo wanda chivone chipulikano chako, iwe warapa waka, iyo wanda chizomere ichi, chiripo chinyake chako nangika. Kasi iwe kukumba kuti umpokerele iyo penepano, kweze wakulako, usanga walipo mnyakeso, mambire tindarombe. Chivuto kutumbike iwe dona manichi, chivuto kutumbike iwe kumanyuma uko na weso, chivuto kutumbike iwe, vire makora, walipo mnyakeso mambire tindarombe. Vili makora, chivuto kutumbike iwe kumanyuma uko mlongosi, chivuto kutumbike iwe mbale. Chivuto kutumbike iwe mbale, chivuto kutumbike iwe mbale wane, uo mbonenesko, maukanya ke 10-15 gali mchanya. Sono tiye ntirombe, fumu ya kutumbikika, pampando wawo iwe wasangagua. Ndi pampando wawo, apo iwe wakara sono, kuti ime mwayo ya kumitima yawo, kuti iwe wananga. Ndipa mipando yao kuti imwe mwavika chilako lako mumtima wawo, kuti iwo wakukumba kubaba kukozgana chomene ngati Yesu. Iwo wakukumba umoyo wawo usintike, iwo wakukumba kubaba kufasa na wakujikizga, iwo wakukumba kubaba kujikura na wakuzura na chizizipizgo, iwo wakukumba kubaba na kuzizipizga kukuru wakupirira, iwo wakukumba kubaba chomene ngati mkristu, chomene ngati kristu, mpaka charu chiwoyenge, apo iwo wakuenda pa mseu. Mwanarami yura ndi mkristu wakufikapo, mwanakazi yura ndi mkristu wakufikapo. Oo, iwa mba kujikura chomene, mba kufasa chomene, vandu wa weme chomene. Berekani ichi fumu mwakuti iwa wapokere cha kubachitikira icho siku uu. Ipa ngromba iwa waleke kuyegamira pangungono za mpingo wawo, pakubatikana kuwawo na mpingo unyake, bunguri nyake. Panji nesi pakujijirika kuwawo, pakunyanyira kunyake, ngati kujijirika, sinyake icho chachitika. Panjake iwa wakachemerezika, wakayoya maririme, panchi nuchinyakeso. Oo chiuto omirayira, munga vazomerusianga yai iwo vaize kugomeza kuti varutenge kuchanya pakuchita icho. Pakuti ise tiri kuchiona ichi nyengo zinandi chikutondeka makoza sone. Ipo ime mkayooya kuti ichi chizamutondeka, wali ndi malirime, iwo gazamara, uko kuli uchimi, uzamara. Uko kuli kumanya, uku kuzamara. Uko kuli vindi vyose ivi, nanga ndi vya wanangwa, mintongo ya machirisko, vyose vizamukumara. Chitemwa chakapera chira cha uzimu chiza mkaririra. Chiwuta ngalingani icho mumtima wawo, dipo zomerezikane iwa vamanya kuti uo ndi mzimu uo ukupambika faso. Chitani ichi sonu ntena fumu, apo isi atikuli ndizika kwa imwe, pakuti isi atikulomba ichi mzindara Yesu. Ameni. Malavika moto kakuruka, dipo kuti mkuona nkunda zikuruta kumanyumba na kuntazi mnyumba, kuti mkuona Kristu wakiza na minga maoko gake na muwake. Oo, kasi imwe mkamanyanga kuti iyo ndi ndondomeko ya chikana Kristu. Iyo wakati, waravindi hivi vyaamba kufisikika, ndiura laviska ni kuchanya, uombozi winu kusenderera kufupi. Ndiura ndicho chifuko ine nkutemo kungangamika minitiri yose ine nangachita kumpingo na kumpanga ni imwe mkazikike. Mbale neviru panyaka wavenga inase nyingo zose ya ayi, ine kukomezika mbale neviru kutindi muweme, musambizi muweme wa evangeli. Isi tikumanya yae icho chiza mkumara zikira ulendo wake mugome ili. Ndipo para ichi chafika umu, mberele zane zikulimanya rizgulane. Krani na masugara, kugareka yae masugara, imwe mkarenkanira na aga. Imwe imirirani makukora muwanangwa kukristu wa mpangani imwe wakumasuka. Ntamunga korekanga mumagorigori wose gara gauzga na vinyake nteura. Imirirani makukora, dipo imirirani wakumasuka. Chivuta wa mtumbike ninge imwe, isetirija chirichose mcharu chakutitiwo penge. Imwe nyengozose mkuzizwa, inengona vandu wakwiza kusaka pempirereka, iwo vanjirenge mkugongowa mumzere. Nyengo inyake iwo wana kampeni ya machirisko, iwo vanjirenge mumzere uu, iwo vanjirenge mumzere uu. Inengu vasuska yae iwo, iwo wakweze kusanga kupipusikika, kweni iwo wakutura ntoya kwa nangika. Imwe mkuchita mkutimbanizga, icho chivuta wakayoya kutikuchita yae. Mkuona, para imwe mkuruta machikanga kuchizumbi cha uchizi na kugomezika kuti, imwe mkaromba, imwe mpokerenge. Karani na ichi, umundi mwa ichi chikuchitikira. Nta kuendanga waka kufuma mishoni kuruta kumishoni, kufuma kumpingo kuruta kumpingo, kufuma kukampeni kuruta kukampeni. Chifukwa iwo wakapanga makampeni aga kama chiriso ngati vindi vya waka waka. Nadi iwo wachita, aga ziko kamaru ukuvandu wa zeru za mutu, iwo wakulabisika zingirizike, dipo wakuzizu wakasi chose ichi nchivichi. Kula chivuto kufukumba yae vindu hivyo, machiriso ya kuinarakuwa mu makampeni yae, machiriso ya kuinarakuwa mumpingo uriwose wa mchigava, vya wanango vyose hivi kuchitiganga. Kweni ntamu ngarutanga kumbehu pa vya wanangwa hivyo. Rekani kubika chero kucha wanangwa. Usange chivuto kukumba kutu kwa gwiriske nchito iwe pachinyake, iyo wachitenge ichi. Kweni penja uyo wakupereka. Martin Luther nyingu imoza para wakati wayo ya maririme, iyo wakafumbika nchifuwa uri iyo wakaparazga yae ichi. Iyo wakati, usange ine ngaparazga nge icho, manduvane varonda zgenge cha wanangwa maruma uyo wakupereka. Uombo nenesko. Mudi nyingo imoza, wakaiwa yanga ndipo wakayamba. Para iyo wakaparazganga pasi pa kufirizgi, iyo wakaiwa ya maririme. Iyo wakati, chivuta mudi gokere ine chifuacha kuyo ya mazga wakawaka. Nadi, mkuona? Ndipo iyo wakavana vindu vira. Isi ati kufigomezga vindu vira. Kweni hivi vipenera kuti vivikike maro gawo. Ndipo hivi ntavi kwenera kazikisikika ngati maukaboni. Kulijia chindi chimoza chiri kusidika mbaiboro kuwa ukaboni wa mzimu mtuva. Kweni vipambi vya mzimu. Fufuzani marogari wose kuti Yesu wakayo ya ntiura. Enya bwana, ukaboni wa mzimu mtuva ndi chipaso cha mzimu wako. Yesu wakayo ya ntiura na vipambi vyao imwe mvama nyenge iwo. Ndipo chipambi cha mzimu ndi chitemwa, chimwemwe, mtende, kusisipizika kukuru, uweme, mtende, kujikora, kufasa. Ndipo chipambi cha murwane ndi urwane, tinko, mkaza, mbembe na vinyake ntiura. Icho ndi chipambi cha murwane. Ntiura imwe mgamanya kuyeruzga na umwa imwe mkukalira umoyo, uko imwe mkuyimerira na chivuta. Usange mtima wini wose uri mchitema na iyo. Ndipo imwe mkumatema iyo ndipo ndi mawa kujikura. Ndipo mkukara na iyo dasiririrose. Imwe mkumanya kudi mwajumbanyifu wa mwafika kuumoyo. Usange vini ntiura yae, ndipo imwe mtuwa inyake, imwe mkukopira waka mkristu. Uo mbunenesko. Chena icho, kukopira kose kukutupi kusa mkuonekira pakweru. Isi tikumanya icho. Ntiura rekani kukara umoyo wa mtundu uo. Imwe mkwendara kuchita yae. Njifuwa uri imwe muzo merenge cha kugwerekera penipapo mitambo yose kuchanya nja kuzura na vweme na vyeneko. Nadi, rekani ndore chivuta. Icho ndicho ini kukumba. Amen. Sono kasiminyake wangwiza kuzakarombereka, usange iwe wanguchita kwezika wakolako. Ise tangu wana chisopo cha macherisi kwa mlenji uu. Ine kusachizika pa manyuma. Dona uyu uku, viri makora mlongosi. Uri iwe wafike kutazi nyeko iji. Dipo mbale witu mlara uku, zanga sono kuti uvapakazike. Kasi ngo kuziziswa yai iyo, tiyeni sinda misike mwaka mitu yitu makachete chete chumene sono. Ndipo kuvare pa ine kama zaso. Sono tiyeni sono, waleyose kuti kuvare. Musopini mwaka iyo muzima wini sono, wanane karani chete. Utevetu wa machirisko kuyambika, utenga wa mara, tiyeni timsope.
Such a beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night, Jesus, the light. Of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of
the tipo kerereni se fumu apo ise tikumsopani imwe.
Shine all around us by day and by night, Jesus, the light of the world.
Kasi ima mkutema waka yae kuguzumurikanga uko, ima mkupulika makora, wezika wakulako yuwo ya. Iripo chinyake cha kwasikana na mtundo wa sumu za kale zira, nyimbo za nyingo ya kale. Ine ningati mwakuwa na izo kurusa sumu zipcha zonse izi za charo izo mwavikamo. Ndipo mwemipingo ya Chikristu. Ine ngutemwa za nyingo ya kale zira. Ndizo ngutemwa. Ine ngamanya kufumamo mchiaro makupweka chomene para iyo ikuimbika. Mungachita ya imwe, mwe kunozga. Kasi chose ichi chakazikika. Ima mkumanya, ine nakondo kutina marizika chose ichi. Makondo ya imwe. Mlandu kare wose wa mara kare chomene. Ine ngamparira iyo. Fumu, ine ngukumba sugulirose ya ipa maronga. Ine ngukumba kutindi simekizike sono. Ine ngukumba kutindi mamanya iyo. Ine ngukumba kutindi mamanya iyo. Kuri chikuru chibu cha mdima cha vikike kumtazi kwa riyose wa ise. Ise tarasika kwenye kuko. Nyungu riyose para mtima witu kuchaya. Ise takusendera kufupi na kufupi. Kweni para ine nafika kura. Ine ngukumba yae kujuta juta angati wa manta. Ine ngukumba kuti ndi chikuru ngenda mwene mwamijirira ya urunji wake. Kunjiramu uu kumanyanga ichi kuti. Ine ngumamanya iyo mkongono ya chivuka chake. Kuti para iyo wakuchema. Ine ndizamuka pakati pa wakufwa. Chipurikano chane chikula visika kwa ime. Tiyenti imbe hii sono. Sono msambizike makuru umo imwe mwatisambizikira ise mo mazukugino kakuziziswa chomene. Mitima yitu ikunjenje mawaka na uchizi kwa kukwaturukira. Kumanya kuti ise tajimba nyifu atafika kuumoyo. Chose ndi kuzira muweme wafumi yitu Yesu. Uyo wakati chema ise, ndipo wari kutichampa ise mdopa zake. Ndipo watipereka ise pantazi pachizumbe cha chiuta. Vambla kwa nanga, vambla banga, pakuti iyo wakaturaza kwa nanga zitu. Ise tirije kwa nanga. Chiuta wakavika wachikana marango wa ise tose pa iyo. Ndipo iyo wakapatekeka chifukwa cha majuvyo yitu. Oo, mwa ise tikumtemura iyo, mwanambirele mkuru wa chiuta. Ndipo ise tikuromba badada, kutime mutipenge ise mayoyero. Maoneskero, mwakuti ise tingamanya kupalira pavanyake, mwati iwo vamamanya iyo na woso, na kumtemwa iyo, pakuti iyo wakuvatemwa iyo, mutipe ise uchizi uu. Ndipo tikumuangani imwe vadada, chifukwa cha wabonda vapyavara au vanjira waka mufumo wa chivuta. Ngromba iwo vakasange mpingo uweme wakua wakumarukunyake, ndipo kwenye kula vakamtumikireni imwe mpaka nyifwa izakava masule iwo kutupira kale ili labija kuvinya vikuru na kukomwa. na kupapeleka iwo pande zipake bambula mlandu, bambula banga, mumuwiro uokwiza na umoyo wa mirayira. Pakuti isi tikulomba ichi mezidarake. Amen.